эхлээд спонсор удаа хилээд
тэгээ
дараа нь Стеван гэдэг одоо тэгж реклам да манай одоо продюсер манлаа идэтэл сууж байна. Яг хажууд идэтэл байж байна.
Яг идж байгаа хүний сэтгэлийг сонсё.
Тэг. Кинт гарч ирсэн энэ чинээс гарч ирсэн ээ. Стеван чикен. Кинт ингэж гарч ирж байна. Энэ тэг. Одоо энэний нөгөө цэгийг нь оруулчихсан шүү дээ. Тэр тэгтээ цогтой аймар гуссан байлээ шүү дээ. Бүр битүү табуу ярьж яхад нь оруулаад. Hey, what's up guys? За энэ бол Lower Boys podcast-ийн season 3-ийн 5 дахь дугаар бичигдээд юм хүү. Бэлэн болоод байна аа. За тэгээд студид биш өнөөдөр Team Cam маань бол нүүсэн. За тэгээд шинэ өнгө төрхтэй дүр төрхтэйгээр бид нар бол ирж байна. Тэгээд
шинэ өнгө төрхтэйгээр шинэ спонсор
тагаар шинэ спонсоруудтайгаар ирж байна. Гэтэе манай бичлэгийг бол Team Cam-ийн манлаа маань бичдэг хിവэрээ байгаа шүү. За тэгээд өнөөдрийн хост доор бол мэдээж Надтай цог Hot Defense-ийн хүлгэн маань бол ирсэн байна. Өнөөдөр бол цочингуу дуугар гэхэд болноо. За тэгээд спонсоруудаа эхлээд танилцуулъя. За хамгийн ихэнд бол за манайх нөгөө нэг Steven Restaurant-тай хамтардаг болсон. За энэ хүү ресторан маань бол Зайсан хилийн 3 дахь хорт байдаг. За тэгээд юугаар онцлог вэ гэхээр за энэ Steven Тахиа гэдээ байгаа. Энэ Тахиаг бол ерөнхийдөө бид ток токороос дуудаад хүргэлтээр авчих боломжтой. А очиод мэдээж идсэн ч болно. Тэгээд хоёр янзын сонголттой. Бид нар яг подкаст хийхээ өмнө юм л идээд байж лээ. Одоо хүртэл манай продюсер маань хажууд идээд л байж байна.
Тэгээд мэдээд яг энэ хайрцтай ингээд хоёр ерстэй. Тэгээд амар порц ихтэй юм тий.
Тэгэд энэ хамгийн том нь биш гэсэн үү? Бүр XL гэж бас байдаг гэсэн.
Оо, nice.
Тэг, тэрнээс нь би бол жоох айж байгаа. Маш их гээд. За тэгээд дараа дараагийн дугааруудад бас хамтраад явах боломжтой гэж бол бодож байна. За тэгээд Зайсан хилийн 3 давхар. За тэгээд ток токоор захиалчих болно. За мөн утасны дугаарны саунд дээр мөн бол байгаа. Бид нэр линкээр бол оруулчихъя гэж бол бодож байна. За нөгөө спонсорлж байгаа газар маань болохоор За өнөөдрийн бичлэгийг хийхэд бол тусалж байгаа Study UK хамт олондоо баярлалаа.
Баярлалаа.
Энэхүү байгууллага маань яадаг вэ гэхээр Англи руу ихтэй сургуулиуд руу мэдээ зуучилж өгдөг бол зуучлалын компани. За тэгээд тэрнээс гадна зөвхөн зуучлал биш. IELTS-ийн сургалт бас дахор ороод явдаг. За IELTS уулаа тий тэнд очиод яаж амжирах хэрхэн юмс хосолсон сургалт ороод за тийм зааварчилгаа өг төөрөөл онцлогтой байгаа. Тэгээд Study UK гэж сонирхоод бас та бүхэн Лондон одоо юу гэдэг тийх Британийхээ өөр сургуулиуд тэрийг мэдрээд манай хүмүүс хүлгэн маань өнөөдөр Английн далбатай ирсэн байна.
Тийх Англи руу суухыг хүсэж байгаа одоо залуучууд бол холбоотой үзэгд бол бас гоё
тийм ер нь өдр болгон бол сургалт ороод байдаг. Манай хажууд талт байдаг, офис талтдаг компани байгаа тэгээд тийм байна. За тэгээ мэдээж Nomo Expert маань бол бидтэй үргэлж хамтардаг хിവэрээ. Тэгээд цогтодоо минь төргий. Цогтоо бол сүүлийн дугаар дээр бол Nomo ч гэж битүү табуу ярьсаар байгаа л дуусгсан дөө тий.
Тэгээд
хүлэгний маань нэрээ Sleepwood өдр болхон ороод явж байгаа. Тэгээд батны хоёр хот гэж хэлдэг болсон. Тийм сонирн байна. Тэгээд мэдээж 24-д болоо цэнгэл таталтаа төргийн шуурхаа хийлгэх боломжтой шүү. Тэгээд подкаст хийгээгүү баг сар болсон байна.
Тийм ээ, сар болсон байна. Айгу эвгүй байна ер нь.
Тийм.
Яг ингэ эхлэх гэсэн чинь жоохон эвгүй байна аа, тий.
Маа Team Cam-ы маань бас одоо юу засварт ороо тэгээд манайх бас өөр газар овчлаж явах баха ирээдүүд.
Тийм, ер нь Team Cam-ы өндөр ордоо явах гох тий.
За тэгээ Стевана итцэн спонсоруудаа танилцуулсан юм чинь хэдүүлээ. NBA л үгүй яриад явъя гэж бодож байна. За. Бид хоёрыг ер нь бол подкаст хийх яг лайваараа ер нь бол өвж янано би энэ цолцоог ер нь бол ихэвчлэн ярьсан болохоор энэ удаа зүгээр алгасаад явчих гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ 7 хоногт хэлсэн бол одоо блокбастер солилцоо гэж бол бас хэлж болно тий. Паскал Сиаком за All Star тоглогч маань бол мутгаас хэлбэж бол Индиана Пейсерс руу бол явлаа. Тэгэд Торонто Рэптерс бол хариуд нь Брус Браун, Жордан Нуураг болон 3 драфт пик авсан гэж бол
ихний төргийг.
Тийм. Яа авсан. За тэгэд энэ аймаан дээр ер нь бол аль аль талдаа ер нь бол за юу болсон талаас нь эхлээд яриад явъя. За хүмүүсийн хамгийн гайхаж байгаа зүйл нь Сиаком 3 драфтын ирэх үрхүү арай өнтэй явчлаа гэж хүмүүс яриад байлаа. Энэ тал дээр чиний бодол юу байна?
Тэ яг хо зүгээр Сиаком гэдэг тоглогчийг бол ер нь бол үнтэй биш л дээ. Зүгээр яг Сиакмийн гэрээ нөгөө нэг дуусч байгаа учраас үнтэй гэдэг байгаа байхгүй. Тим учраас яг мэдээж нөгөө нэг Сиаком Индианаро одоо юу гэдэг очоод таарахгүй 100 яваад гэх юм бол амар хамсалтай байхгүй тий. Гэхдээ энэ бол хоорондоо ярьсан тий 100 бол гэрээ сонгоно гэдэг. Аман бол тохирцсон юм л байгаа. Тэгээд яг энэхүү 3 драфтын ихний төргийн ихэн нэг юу л да. Бид нар сарах хөстө 24 оны одоо өөрсдийнх нь драфт ирэх, Индианагийн драфт ирэх. Дээрээс нь OKC, Utah, Houston 3-ын хамгийн муу драфтын сонголтыг нөгөн. Тэгэхээр яг
swap-лж болох юм байна тий зүү. Биш үү?
Биш шүү. Одоо тэр тухайн 3 багийн одоо хамгийн доогуур сонгосон тэр ирэх нь шууд юу юм гэсэн үг. Letters руу явах гэсэн үг. Тэгэд 26 оны драфт ихний төргийнх нь ихний 4 нь protected буюу хамгаалагдсан. Ихний 4-өөр сонгох юм бол Индиана өөрсдөө авна. Бусдаар бол юу явна тий. Тэгэхээр яг энэхүү 3 драфт ирэхэд байгаа нь тийм бас амар үнцэнтэй бол биш байгаа. Тэгээ дээрэс нь яг одоо 24 оны драфтын драфтын анги чинь бол нэг тийм жоо муу драфтын гэж ер нь яригадаг байгаа. Тийм учраас би бас өнгөрсөн жил нөгөө инхээ одоо эргэжлийн драфт шоу гэдэг нэг тийм нийтл маягийн юм бичээсэн. Тэгээд яг тийм учраас ер нь манай инхээ од ч юм уу сонгоход магадлал арай өндөр болов уу гэж бодоод байгаа. Ер нь одоо нөгөө нэг тоглогчдын нөгөө нэг талент левлийг харах юм бол их одоо энэ жилийнхийг бодох юм бол их тийм доогор гэж яригдаад байгаа. Тэгэхээр ер нь гайгүй байгаагүй. Тэгээд хоёр тал хоёулаа л хожлоо. Тэгээд мэдээж одоо Паскал Сиаком бол угаасаа хоёр удаагийн NBA All Star тэгээд
нэг удаагийн авраг
тэгээд хоёр удаагийн NBA-гийн
бэлэгдлийн багтныг орсон.
Нэг орсон. Ер нь Сиаком бол угаасаа гайхлаа тоглолчтой. Тэгээд одоо Тайрис Халибуртон Паскал Сиаком гэдэг одоо
Майлс Тёрнергээ их гурал гэж яригадаг байгаа шүү дээ.
Майлс Тёрнертэй их гурал болсон. Маш гоё тийм зөвцгөр ийм л одоо солилцоо хийчлээ. Тэгээд мэдээж яг нөгөө нэг зарим хүмүүс ингэж яриад байгаа одоо Индиана яагаад зүгээр 100 бол хүлээсэнгүү те. Багадаа 100 хүлээсэн бол үнгүүч авчих боломжтой байсан гэдэг ч юм уу те. Яг тэр жоох хэцүү. Яагаад гэх юм бол үнгүү яг тухайн үед бол өөр том багууд гарч ирж штэ те. Одоо жишээл Лекс амжилтгүй болчихвол Лекс ч юм уу эсвэл Warriors одоо чинь тардаг ч юм уу те. Тэгэхээр одоо яг аваад аман тохироогоо хийгээд ингээд давсан нь бол аль аль талдаа бол ер нь сайн солилцоо болчлоо л гэж би өөрөө харж байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр Raptors-ийн хувьд болохоор угаасаа нэг Fred VanVleet-ийг алдаад явуулсан алдаа байгаа
шүү.
Тэр алдаанаас мэдээж бол одоо дахиж давхцахыг хүсэхгүй. Тэгээд үнтэй байгаа дээр нь бол явуулах хэрэгтэй. Тэрийн зүг бисэн. А тэгээд Индианагийн хувьд бол хоцсон юм их юм бол Benedict Mathurin, Jairus Walker,
Andrew Nembhard
гурыг хинийч
оролцуулах яг
Тэгээд тэр нь бол ер нь бол хамгийн амжилттай болчихлоо гэж харагдж байгаа. Тэгэд Pacers-ийг хийх бас үйлдэлүүд ер нь дуусаагүй юм шиг л харагдаад байгаа шүү дээ. Одоо Body Hilt-ийг солилцооны блок дээр бас байршуулсан гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй бас Hilt яг trade deadline-ийн өдөр бас яваад өхийг үгүйсэхгүй. Илүү нөө нэг Matured ч юм уу те Nesmith боломж гаргаж өгье гэвэл. За окей тэгвэл Toronto Raptors ер нь бол хоёулагийн подкастнаас очиж нилээ болон ингэдэг бүр ингэ цоо шинчил рүүгээ орчлоо. Энэ багийн талаар хэлтчих жоох. Тэр ер нь яриад явъя. За Scott одоогийн ер нь бол төлөвлөгдөж байгаа гарааны тавт гэвэл өнөөдөр Bruce Brown тоглосон. Гэтэл сэлгэнээс тоглож илээ.
Тэгсэн шууд нөгөө нэг ирээл тоглоцсон учраас
тэнгүүд Jakob Poeltgийн гимтэлтэй байгаа. Гэтэл хүрээд ирсэн. Poelt, Barnes, Barrett, Trent, тэгэд Quickly гэсэн энэ тав гараад байгаа. Тэг ер нь Raptors-ийн хувьд одоо ингээд сэргэн босголт руугаа орчлоо. Гэтэ яг сэргэн босголт гэхэд бас хэцүү. Энэ баг чинь ингээд унахаар хэмжээний баг биш шүү дээ.
Сэргэн босголт биш. Ер нь жоохон шинжлэхлээ л гэж байна гэх зүг баг
тийм. Тус сэлблээ гэх юм
уу. Сэлблээ ч юм уу. Одоо мэдээж одоо авраг авсан одоо тухайн бүрэлдэхүүнээс мэдээж өвжи сайкам хоёрыг бол одоо ноо нэг алдахыг үнэхээр хүсэхгүй яг эцсийн хүчтэй одоо үнэхээр одоо яг юу болж байгаа л явууллаа. Тэгэхээр одоо тэгээд гоё шүү дээ. Эммануэл Квикли бол би бас аим дуртай. Ер нь энэ Торонтод бол нилээн сайн байна байх тий. Скоти Барнс одоогоос бүх одод баг болох гэж байна гэдэг юм тий. Ингээд гайхалтай юмд хийж байна. Тэгээд дээрэс нь хин Маса Ужири Сакми солилцооныг яриад яасан бэлээ. Манай одоо нөө солилцоо 8 дуусаагүй бид нар өөрсдөө тоглогч бол авна гэсэн бүр юм яриа хийсэн бэлээ. Тэгэхээр магадгүй бас Торонтоос юу хийх харж ий тээ. Тэгтээ одоо бас гоё баг болчлоо шүү дээ.
Тэгээд Гэри Трент юу нэл баг солигдчих таарах баха. Яагаад гэх юм нэг гэрээнд дуусах гэж. Дээрэс нь ийм Трент шиг Тренди одоо тоглогчийг бол хайж байгаа багууд айгүй их байгаа шүү. Дээрэс нь бас нэг юм шрүүдер юм уу шрүүдер жоох нэг quickly ирээд сэлгээ болсон чинь жоох юм нэг юм жоох дурамчхан байгаа гэсэн мэдээ явдсан. Тэр тэгтээ гайгүй юм шиг үлээ. Тэр Крис Бүшээ бас солигдчих магадгүй. Тэгэхээр ер нь бол Торонтогийн хийх нүүдлүүд бас дуусаагүй л байгаа гэж хараад
байна. Брус Браун ч өөрөө явч магадгүй бас. Одоо нэг Брус Браун ч одоо trade deadline-аас өмнө явуулж боломжтой байхгүй тий. Тэгэхээр одоо багуудыг сонгож байгаа Лексс гэх сонгож байгаа Нью-Йорк Никс гэх сонгож байгаа гэсэн тийм яриа яваад
байна. Денвер ч гэсэн өөрөөсөө сонирхоод байгаа л тий. Бага гэсэн юу гарч ирч иллээ. Ся Raptors. Raptors тэгээд энэ жил play-off-д орох уу эсвэл play-in үү?
Play-off-д орохгүй тий. Тэгэд яг гоо play-in гэхээр одоо ч 11 таг болоо.
Тэг ин Hawks-тэй л юм дээрээ дөрөө ороод яваад байгаа шүү дээ.
Тин тий. За би бол play-инч орохгүй ч магадгүй юм байна ер нь. Hawks сайжрахч магадгүй.
Яг үлэрлийн 2 дугаар хагас руу нөгөө багууд илүү чанарчаад ингэ тоглолт өглөн учруулахтай болоод ирэхээр бол Торонтоос унж магадгүй төрлийн баг тий. Гэтэ RJ Barrett quickly 2 ирснээс хойш бол форм нь амар байгаа шүү
дээ. Сайн байгаа. Үнэхээр сайн байгаа тий. Тэгэд ер нь яг Торонто бол одоо яг зүв босгож байна. Одоо нөгөө нэг Жинк Скоти Барнс дээр тулгуурлаж байна. Одоо өмнөхчөө болохоор нөгөө нэг Өвжи Сякам гэдэг
Ванлит гэж
явуулсан. Ванлит гэдэг одоо дандаа Барнсаас илүү тоглож байгаадсан тий. Одоо бол Жинк нөгөө нэг багаа ахлаад тэгээ дээрэс нь бас түүний тойлоод шидэгчнэр байх нь хамгийн одоо зөв гэдгийг бол одоо олж байна тий. Тэгэхээр одоо юу гэдэг сайн сайн шидэгчнэр ирж байна. Тэгээд их зүв багаал бас бүрдүүлээд явж гэнэ удаа. Тэгээд дараа дараагийн жилүүдэд бол Скоти Барнс бол одоо олон олстар болох юм хэмжээнд тоглож байгаа шүү дээ.
Багтаа 10 гэдэг. Зэ тэгвэл солилцоор Сиакмиг авсан Пейсерсийн талаар яриа. Тэгээ өнөөдөр Хайли Бүртэн бас гимтлээс ирсэн. Тэгээ Сиакам тэр хоёр бол хамт тоглолсон. Юу н харьцангууд гаж дэжгүй байсан. Гэтэ шинэ баг, шинэ уур амьсгал дээрэс нь нэг дараалан тоглолт хийж байгаа болохоор Портландд бол хожигдсан байлээ. Портланд гэхдээ сүүлийн хэдэн тоглолтод бас хурган байгаа.
Хурган байгаа шүү.
За тэгвэл Сиакми ер нь бол хоёулаа нэг лайв дээр ярьж байхад бол чи жоохон нэг Пейсерт бол жоохон боол хог талтай тий зөгцөхгүй биш магадгүй гэж бодчихсан. Тэр талаараа ер нь бол
тий. Ер нь яг хуу Сиакм бол нөгөө нэг уулан эхэл гаж их тий боол хог бол байгаагүй.
Үүргийн тоглолтч
шүү дээ. Үүргийн тоглолтч.
Пикнер роллер байсан шүү.
Тэгээд кат хийдэг тий слаш хийдэг ийм тоглолтч байсан. Гэтэ яг нөгөө нэг угаасаа багийн одоо ван флит яваад ч юм уу гэ багийн номер 1 болцсон учраас хүсэн хүсээгүй боол хог болж исэн баг. Одоо бол би бол харин Индиана дээр бол харьцангуй тухайн үеиг бодох юм бол харьцангуй гоё болох болов уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээд би эндээс нэг статик харсан. Энд дээр бас ягаад энэ Паскал Сиакам Индиана Пейс хоёр нөхөр гоё зөгцөх вэ гэдэг нэг стат байгаа. За Торонто Рэптерс лигийн хурдан тоглооны оноогоо тэргүүлж байгаа бол заяа. Индиана Пейсс хоёр төч гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол хоёулаа олоо маш хурдан тоглолтдаг багуд байгаа. Тэгэхээр Паскал Сиакам шууд зөгцөн юм багт. Дээрэс нь Паскал Сиакам хурдан тоглооны орлогын хуваар лиг тэргүүлж байгаа. Энэ бол Сиакам бол хурдан тоглох сайн гадаг болно шүү дээ, тэ. Тэгэхээр үнэхээр гоё зөгцөн. За харин нөгөө тал Хайли Бёрт нь болохоор лигийг зөв хурдан тоглоход өгчгүй ассистаар зэргүүлж байгаа. Тэгэхээр одоо маш юм гоё зөвхөцөл байгаад байгаа. Хурдан тоглоход бол үнхээр аюултай болж байгаа. Тэгэд энэ болохоор буддад бод авчиг оноогоор лигийг тэргүүлж байгаа бол Паскал Сиакам буддагаас авч байгаа оноогоор энэ жил карьер хай үзүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нар яг энэ дээр нэг нөгөө нэг юм хурдан байдаг тэгээд нэг гураа шиддэг гэдэг гацсан. Энэ дээр нэг пэлси хувьд бол буталбар маш их дайрж байгаа. Буталбаас авч байгаа нь лидер болж байгаа. Тэгээд Паскал Сакан бол уса буталбар сайн дайрдаг тоглогч тэ. Тэгэхээр энэ хоёр яг ингээ зөвцөл бол маш гоё тийм нийлхэл зөвцөл юм болов гэдэг энэ статистик аюул харагдаж байна. Дээрээс нь энэ дээр пэлсис нэг тийм яа харахгүй одоо нөгөө текст хийсэн тоглолтонд Халибуртон дээр одоо ингээ нэг
шавчингууд
тий шаваад ингээ хоёр AD камерад иш хоёр ингээ шаваа те нөгөө плиц хийгээл те пик нолууд дээр. Тэгэхээр яа харахгүй нэг нөгөө нэг офенсив одоо дотлооны хүч дутаад исэн бол Паскал Секон байг энийг нөгөн штэ те. Тэгэхээр мэдээж хамгаалалтс одоо юу гэдэг Джейлен Смит, Оби Топин дээрс илүү. Тэгэхээр хайцсангуу хамгаалтнаас баг зэрэг сайжрах ба. Гэтэ яг хамгаалт нь бол нэх сүртэй
үлэмж
хэмжээг бол сайжрахгүй ойлгомжтой.
Тэгээ магадгүй бади хилтийсөөлөд бас өөр хамгаалдаг шиддэг хүн авчирвал бас өөр гэж болох юм тий.
Би бол харин ч зэрэг байгаа. Бади хилт яг одоо стогой зөгцөх байх. Яг гэвэл Сакам Халибуртонтой илүү задлж өгдөг тийм ээ. Тэгээд одоо Сакам одоо нөө Торонтод ч болохоор ерөөсөн нөө 3-3 шидэлтэн байхгүй учраас амар тийм нөө нэг шавуулдаг байсан. Одоо л өстой спейсинг буюу тий одоо зайн гэдэг ихссэн. Тэгэхээр одоо Сакам бүр амархан оноо авах боломж бол ихсээд ирнэ тий. Тэгэхээр л үнэхээр одоо бас гоё юм зөксөлийн болов л гэж бодож байгаа шүү дээ тий. Чиний хувьд?
А миний хувьд болохоор одоо гарааны тавтад бас хин гарах нь бас сонирхолтой л байгаа юм л та. Нэмбарт ч бас гимтсэн байгаа болоо тий.
Нэмбарт бас нэг
тий. Сүүлд бол Нэсмит Матурн л гэж биш Матурн гээ нэр хийлт гэж л гараал хэлээ л тий. Бүрэн бүрэлдэхүүнээр байгаа үед. Тэгэд ер нь яг уу Матурныг бол энэ жил бол яг тэгж амар сайн байгаа гэж бол хэлэхгүй. Ер нь бол сэлгэнээс гарч ирээд тоглол илүү зөвхөцөх байх. Тэгэд Pacers бол одоо яг нэг East чинь ингээ нэг хөдөлшгүй идэм баг агаад байгаа шүү дээ. Одоо Celtics, Bucks, Sixers, Knicks гээд Knicks хийдтэй. Яг энэ идэхийг яг араас бичигдэх юм бол тэр юм баг л болчлоо гэж хараад байна. Тэгвэл Pacers яг юу яг IST-гээс хойш бас жоох нэлээ орон гарсан биз. Дээрээс нь хин гимтцэн, Halliburton
гимтцэн тий.
Тэгээд нөгөө гол нь оноо ингээм бас найдвартай оноо түүхч ирчлээ л дээ.
Яг зөв.
Яг Halliburton ч бол мэдээж playmaker штэ бага оноо авалтаар хэргүүлж байгаа гэж хэлсэн. Тэмүүд хоёрт нь хим байсан бэхэр Miles Turner байгаа гэсэн. Miles Turner шиг яг оноо авч ихээс илүү catch and shooter тэ одоо lob явдаг. А тэрнэрс илүүтэйгээр энэ Pacers-ийн товтлогоо зогсцсон ч юм уу тэ нэг унц хагас талбай товтлогоо байхгүй үед Siakam бол амар гоё тоглогч яг
тэ.
Дээрэс нь яг пикнрол яг би Сакмын пикнрол айгүй дуртай байхгүй яг айгүй хурдан ордог. Тэгээ нэг юм хүмүүс яг нөгөө нэг анх нөгөө нэг гарч ирсэн хэвтэн зөвхөн баруун гараараа төгсөгдөг гэдэг. Одоо бол ер нь бол
гайгүй шүү тий.
Аль аль талаараа одоо хараад орчдөг болохоор. Дээрэс нь Сакм бол туршлагатай бас юм авраг багт байгаад үдцсэн багийн соёлыг мэдсэн болохоор ямар ч асуудалгүй байх гэж бодож байна. Гэтэ энэ жил тэгээд хаа хүрх юм Pacers.
Тий. Гэтэ ер нь плейофт бол орчих уу хаа.
Ирээдүйдээ л илүү бодож ингэж яасан.
Тэгтээ ер нь жоохос эвгүй шүү. Ер нь яг ихний шатанд бол одоо дээгүр байгаа тий. Одоо Бостон.
Одоо Бакстэй тааруулчих шиг л хожих гээд байгаа байхгүй баг.
Одоо өлөлдсөй 4-1 болоо тий. Тэгэхээр эвгүй шүү. Ер нь одоо Сакам ирсэн. Тэгээд Сакам дээр нэг гол онцлог юм нөгөө мань уч нөгөө Торонтод байх та. Майлстоныг авчрах гэж одоо масын хүчээр эдэрт нэлээ хэлжсэн гэж байгаа
юм. Нэг хэсэг төвгүүд тоглоод байсан шүү дээ өдрөөс өөрөстэй.
Тэгээд илүү нөгөө нэг гурийн гадна зогсдог, шиддэг юм төвийг авчих. Ялангуяа майлс төрнийг бол аваад ирэх гэдэг юм. Нэлээ шаардлагыг бол тавьж исэн гэсэн нэг тийм яриа яваад байгаа. Тэгэхээр одоо
анд дээр очиж байгаа юм шүү.
Тий, тэгээд Халибуртон сайкам уучаас хайлцаг сайтай. Найзууд. Тэгэхээр маш тийм гоё л юм байгаа болов. Тэгээд одоо сайн өмнө хэлсэн шүү дээ хоёлаа. Спейсинг те одоо нөгөө нэг зай маш их гарч ирнэ. Одоо мэдээж Indiana Pacers-ийг бол Сакам сайжруулна. Харин Indiana Pacers Сакамыг бага сайжруулж магадгүй. Бүр илүү толж болгож магадгүй. Илүү амархан онод авна шүү дээ. Тэгэхээр ийм зайтай одоо жишээлбэл Miles Turner
Toronto шиг шавсан биш. Одоо шал өөрөс гэсэн явж байгаа л.
Miles Turner body heal гэдэг зогсчих юм бол чинь нэгээсэр нэг юм тий. Тэр боломжууд нь маш их ихсэн. Тэгээд гоё гоё. Ер нь бол бас зөвл солилцоогоо хийч үдээ. Тэгэхгүй бол Indiana одоо юу гэдэг юм чөлөөтэй агентаас ч юм уу том тоглож авчихна гэдэг хэцүү байхгүй
тий. Сонгож ирэх хүн бас хэцүүлтэй.
Мэдээж яг энэ дээр хотод мэдээ сасан бөмбөгийн маш том хоттолтой ер нь соёлын хөв. Гэхдээ жижиг зах зээл байхгүй тий. Ер нь бол энэ дээр нэг тийж одоо юу гэдэг зорж очий гэсэн хүм тоглож байдаг юм да. Ер нь за ер нь магадгүй нэг юм байж магадгүй. одоо солилцоогоор авсан сака магадгүй энэ бэлсийн түгэнд хамгийн шилдэг тоглож байж магадгүй. Өөр бид нар ямар тоглож явах асан юм мэдэхгүй шүү
дээ. Солилцоогоор ихэр бараг санагдахгүй. Миний мэдх 90 үед аа гэн.
Тэг санагдахгүй ер нь. За Халибурт яг мэдээж хали одоо гайхалтай гоцсон. Тухайн үед бол Халибурт нь бол ийм тоглож байга.
Хоёр дахь жилдээ л тоглож.
Хоёр дахь жилдээ тоглосон.
Виктор Оладипо бас үүргийн тоглогч хийж явж байгаа л тийм очиод болцсон шүү
дээ.
Сабонис ч гэсэн ялгаагүй.
Тэгэхээр одоо үнэхээр одоо гайхалтай ингээ байх юм бол магадгүй нэгсэн ийм яриаж магадгүй одоо юу гэдэг. Клиперс дахиад фейлд нь шүү дээ. Тэгэхгүй одоо Пол Джордж гэрээгээ сонгохгүй буцаан үүсэж магадгүй. Бас тэгтээ яг ер нь бол яг магад л баг. Пол Джордж үлдэх баг. Мэдээж элейд бол. Тэгтэл одоо дахиад энэ хоёр дээр дахиад нэг өөр гуртагч од ч юм уу ирэх боломж бол байгаад
байна.
Тэгэхээр одоо сакмиг бол авчирдаг үнэхээр зөвл болсон.
За за. За дараачийн сэдвүүр рүү орё. Тэгээд инвейд бол нэг юм таагүй мэдээ, харамсалтай мэдээнүүд бол тохиолдсоор байна. За тэгээд ер нь бол голд стейт дугаар ирсэн талаар бол ярих гэж бодлоо. Тэгээд туслах засгалжуулагч сербийн мэрэгчлэлтэн маань бол
Диа Милоёвич те
харамсалтайгаар зүрхний шигтээсээс болж одоо нас урсан гэдэг бол таагүй мэдээл гарсан. За тэгээд Gold State Warriors бол энэ сарын 25 хүртэлх бүх тоглолтуудаар нь цуцлсан байгаа юм байна лээ. Тэгж надад бол нэг юу гараад ирсэн. Сүүлийн
одоо нэг сая өмнө тоглолт цуцлсан. Манай энэ Warriors-д юу юм бэлээ? Хуваар нэг бас 4 хоног илүү 5 хоног амрах юм.
Ма тийм үү. Тэгээд өнөөдрийн бас тоглолтыг цуцлсан багхгүй.
Тэгээд яг хоёр тоглолтыг бол одоо цуцлсан байгаа. Тэгээ 25-ны тоглолтыг бол одоо тодорхойгүй л байгаа даа
тийм. Тий. Тэгээд энэ багт ер нь юу болоод байна, яагаад байна гэдэг талаар л яриа. Тэгээд яг уу нэг сайн мэдэн Дремд Грин буцаа талбайд эргэн ирлээ. Тэгээд эргэн ирснийх нь яг дараачийн тоглолтын өмнө ингээд тасгалжуулагч нас орчдөг маш юм таагүй мэдээлэлтэй. Тэгээд Брэнзен Поджемски бол хэлсэн мэт сте энэ тасгалжуулагч ингээд миний бүр ингээ ах шиг байсан гэдэг хамгийн их харамсаж байгаа юм байна лээ.
Хойлоо энэ тасгалжуулагч тухай нэг ярьчихад за яагаад одоо ингээд нөгөө нэг тугал цуслаад ч юм уу ингээд зарим хүмүүс яатсан бэлээ те зөвхөн одоо ингээд нэг ажилтан ингээд өнгөхөр юу гэдэг NBA-гийн одоо ингээд ойр тоглолт цуталж байгаа юм уу гэдэг ч юм тийм бас үнцэг бас харагдлаа. Гэтэ энэ бол маш тийм хэцүү үйл явдал. Яагаад гэвэл бол Warriors-ийн нөгөө нэг Salt Lake City-д очисон Utah-тай тоглох гээд тэгээд одоо багаар хоолнд орж байгаа шүү дээ. Одоо юм дасгалжуулагч яав те одоо ари ажилтнууд тоглогч тэгээд яг тэр одоо хоолнд орж байгаа одоо бүчид яг тэр зүрхэн одоо зүрхний шигдээс нь болоод гэх юм уу те. Тэгээд ингээд эмчилт өргөдөө тэгээд яг одоо бүгд одоо ингээ хартсан байхгүй гэрчилсэн. Тэгээд ингээ амар тийм бүгд нэм шок орсон харин те. Тэгэхээр ямар нэгэн тийм тоглох одоо юу гэдэг ирч хүч тоглох тэгээ майндсет бол байгаагүй үнэхээр байгаагүй. Энэ бол лиг тэгээд шууд тэрийг мэдээд одоо хоёр тоглолтыг бол цуслаж байгаа. Цуслаж байгаа ч юм уу ер нь бол хойшлуулж байгаа тийм ээ.
Тэгээ хойшлуул.
Тий. Тэгээд маш одоо харамсалтай. Тэгээд яг энэ Дио Милоёвич гээд би бас зүгээр хальт харсан чинь юу юм бэ лээ. Никола Йокичтэй маш тийм дотны харилцаатай байсан.
Тэгээд Йокич шиг дасгалжуулж ийсэн гэж
сонсоо. Тэгээд Милоёвич энд юу ч нэг өөрөө угаас сайн тоглож байсан юм бэлээ. Тэгээд мань хүний сүүлийн одоо нэг юу тий Канада өндөрлөг тоглолтод Йокич бүр очижсэн юм бэлээ. Сэрбэд очиод ингээд зург мөрөг авахгуулаад хүнтүүд үзүүлээд явжсэн юм бэлээ. Тэгэхээр Йокичиг бас өдөө зэрэг төрөхэд бас энэ Диан Милоёвич гэдэг дасгалжуулагч бол маш их одоо үр нөлөө үзүүлсэн юм байлээ. Тэгээд 21 онд
нэгдсэн.
Warriors нэгдсэн.
Тэгээд би
авраг болсон. Тэгээд түүний гол үүрэг нь бол одоо нөгөө төвийн тоглогчтой ажилладаг байсан. Ялангуяа Cavon Looney-тэй бол маш тулж их ажилладаг. Looney Wiseman-тэйг ажилладаг байсан гэж бохоо. Тэгээд Looney-г одоо бас илүү одоо болоход бас энэ Dion Milojevic гэдэг бол тасалжуулагч бол нэлээ.
Лүүний чи ер нь 21 оноос хойш самбрын мангас болсон шүү дээ
тийм
үс хаар ажилт явдаг. Тэгээд одоо энэ Трейс Джексон Дэвис эдэртээ бас нэлээд ажиллаж
байсан баг.
Тэгээд нөө нэг Мемсийн хуучин тас туслах байсан. Одоо Рэптерсийн тасгалч Дарк
Райко
маш сайн найзууд. Тэгээд би энэ одоо тоглолтыг плей одоо плей гэж ярьдаг тийм түүнээс ингээд сураад түүнээс сулгаалсан.
Яг тэр нөө нэг яг ихний нөгөө нэг одоо тоглолт эхлээд явсан хөлбөр яг тэр нөгөө нэ Диан Милоёвичийн одоо оруулж ирсэн хөлбөр гэж ярьж байгаа юм байна лээ те.
Энэ хөжлийг найзтай дурсах үгээд бас тийм.
Тэгээд юугаар ESPN-ээр хэн ярьж илээ? Оо нөгөө Warriors-ийн өмнөх юу чи юм блэ? Bob Myers. Bob Myers бас бүр ингээд Holland зингээд ирж хэлээ. Тэгээд маш тийм эрэг хүн байсан гэж байгаа байхгүй. Маш тийм дандаа ингээд инээмсэлдэг байсан. Ингээд эрэг үе муур амьсгалыг маш их бүрдүүлдэг байсан гэж байгаа. Тэгээд Wolves-ийн хувьд бас үнээр бас таагу ийм одоо мэдээ байлаа. Тэгээд тийм байна те.
За тэгээд Warriors дээр ер нь өөр юу болж байна? Ер нь бол сүүлийн хэдэн тоглолтод услал ингээл орон гаран. Тэгээ би нэг стат харсан чи сүүлийн 10 тоглолтод хамгийн муу NBA хамгийн муу хамгаалттай баг гэсэн статтай явчихлаа бүр.
Тий, ер нь баг
defensive rating-ээр яг 10 тоглолтоор харьцуулгаад шүү дээ сүүлийн. Чи угсаа нөгөө Pelicans Milkes 140 оноо алдчих малтай.
Тэгээ сайн нөгөө нэг юу дээ Jiji Jackson чин career high-гээд Memphis бүр
тий. Memphis чин Jaren Jackson тоглоо өглөө. Jaren Jackson л өглөө зөвхөн үний тийм багт бүр алуулсан шүү дээ.
Тийм нөгөө Vince Williams Jiji Jackson хоёр чинь алуулаа. Тэгээс үүд нөгөө Jiji Jackson чинь TNT-д ярьцлага өгөөд Shaq-та ярьж байсан чинь
гайхаад
Shaq-д ороод
Shaq шууд надтай ингэ ярьж байгаа юм шиг байна.
Тэр нэг сонирхолтой байлаа. Бас хүмүүс үзэж таас нэлээ сонирхолтойж магадгүй. Яг тэр бол мань хүн тоглолт уусаад ярьцлага өгөх гээд байсан чинь мань нөгөө Memphis-ийн орон нутгийн телевиз ярьцлага авах гэж чаа гэж бодоод ерөөсө Shaq баг гэж бодоогоо тэгээд зүгээр ингээл ярьцлага хийсэн чинь Shaq дуурцгаж шууд Shaq би ч Memphis-ийн орон нутгийн телевизд ярьлаа хөвчихсэн гэж бодсон шүү дээ. Гэсэн
л нөхөрч юм бас NBA-д одоо орцсон байгаа хамгийн залуу тоглогч гэсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэр бас fantasy value өгч магадгүй гэж би болчих.
Хөргөн тоглож байлаа.
Тэгээд нэг шийддэг тоглогч байлаа бол.
Тэгээд өөрөөсөө довтлого үүсгэдэг тоглогч байлаа тэ. Тэгээд Warriors-ийн хувьд бол мэдээж үнэхээр одоо нөгөө нэг багийн нөгөө нэг identity гэж үүдэг тэ. Юустэр identity гэдэг юм байх болцоо. Одоо Warriors identity бол нөгөө бид нар мэдэн штэ хамгаалаа сүрд төвтлгоод Stephen нөгөө ингээ гүдэ Draymond-ий хамгаалдаг.
Ранараа ингэж цодддаг.
Тим юус байха болцсон. Тэгэд юус юм хувийн хамгаалтууд бас амар муу. Vegan сэтгч одоо юу болцсон юм бэ те. Тэгэд ингээ Gary Payton байхгүй.
Payton ирээ буцаа гэмтцсэн.
Тэ буцаа гэмтцсэн. Одоо тэгэд ингээ
Chris Paul 6-аас 8-7 оног бас байхгүй гэсэн юм юм
те. Юус ингээ нөгөө нэг Стив Кэрс яатсан бэлээ нөө нэг бид нар бүр ингээд нөө нэг юм сүнсүү болчихжээ бүр ингээд тий спиритгүй болцсон гэж байна. Тэгээд мэдхгүй одоо энэ Warriors одоо энэ асуудлууд энэ жилдөө л ав шийдэгдэхгүй одоо тэгээд ямар ч одоо тоглогч авчираад тий юу га шийдэгдэхгүй болов уу гэж юм бодож штэ тэгээд аа ер нь л зүг одоо тэгээд одоо энэ тусал тасалжуулагчийн одоо энэ яасан үйл явдал одоо хэр нөлөөлөх юм байгаа. Магадгүй бас зүгээр юу гэдэг бүр ухаарад гэх юм уу одоо бүр ингээд илүү одоо
инспирэшн болоо тий.
Ингээд явчмаад эсвэл бүр ингээд доошогоо тий энэ чигээр ингээд явчмаадгүй.
Ер нь багт бол нэг тийм ари алт малтны асуудал юу гараад ирэхээр нь бол дандаа л ер нь муугаар л тохиолж исэн юмнуудыг мэдэн штэ бид нар ч. Хэцүү байдаг л та тэгээд солилцоо 8 хийгээд энэ баг одоо сэргэн гэхээр бас хэцүү болчиход байхгүй. Хамгийн нөгөө яригдсан Сиакман солигдчихлоо. Тэгээ Левиниг авчрах юм уу те? Дишонтой мөрийг авчрах юм уу? Өөр баг сонголт олохгүй байгаад байхгүй.
Уу тэгээд одоо энэ баг чинь энэ нөгөө нэг хэрвээ одоо том цалин дахиад авчрах юм бол энэ багийн нөгөө нэг лакши тагас багсан бүр тамтаггүй болоод ирсэн. Тэгэхээр одоо багийн эзэн бол том юм лавл хийхгүй байна. Тэгээд жижиг юм бол энэ багийг бол ууса өөрчлөн гэж одоо байхгүй баг. Тэгээд яг го Dream Green ирчлээ. Тэгээд бас нэг Dream Green чи ирээд нэг
гас нэг л тоглолсон.
Тэгээд одоо бас харийн юучсан. Ямархуу байх нь уу? Тэгтээ яа хэцүү үлээ.
Гараагаа бол сүүлцөлсөн ш дахиад. Darius Harris, Kevon Looney хоёр цуг гараад Brandon Podziemski, Kuminga хоёр буцаас илгээр уурсан. Тэгээд Andrew Wiggins-ийг болон солилцооны блокт байрчулсан гэсэн данс сонирхож байгаа баг. Бараг байхгүй.
Бигсиг байхгүй. Одоо ийм тоолж байгаа яа сонирхох.
Тийм, тэгээд сүүлд яг нэг Маврикс ингэ чинь тэг чинь гэл нэг мэдээ гарсан л хэлэлтэй. Тэгэхдээ Далсын хувьд бол яг авхаа өөрх юм бол Жереми Грант ч юм уу, тэ. Кайл Кузма ч юм уу, тэр нь ямаагүй.
Бигсиг явуулах гэж бол бараг өөрсд Warriors нэмж одоо юм уу гэж магадгүй. Яг тэгэл Warriors ийм уу штэ. Оо, Бигсиг хувьд.
Тэг Бигс одоо бараг NBA-ийн хамгийн муу адванс статтай тоглож байли. Сүүлд харахад Бигс тэгээд яг нөгөөх нь манай явцсан X Warriors Jordan Poole агаад байгаа юм.
Тэгээд нөгөө хувийн амжилт нь одоо яг юу цохолцоо сайн мэдгүй. Гэхдээ ийм хурдан одоо авраг авахд ямар гайхалтай тоглож байл те.
2 жилийн өмнө хідүүлээч дараа ч од тоглохч ярьж байлаа шүү дээ.
Тэгэхэд ингэж аим бодод ерөөс ингээд зүгээр advanced stat төр харалтгүй. Зүгээр ингээд тоглолт үзэнгүүд ерөөс ингээд самбар зүтгэхгүй. Тэгээд ийм амар итгэхгүй. Тэгээ бөмбөг авсан ч амар тийм буруу шийдвэр гэдэг гаргаад тийм маш тийм ерөөсөө л нэг тийм нөгөө нэг
бас сүнсээ алдсан.
Сүнсээ алдсан юм шиг л яг тоглоод байгаа байхгүй. Эсвэл нөгөө нэг чадвар нь хулгайлцдаг шүү дээ. Тэр шиг л байгаа байхгүй.
Тийм тэгээд яг сүүлийн хэдэн тоглолтод бол Клей Томсон сайгүй сайн байгаа.
Тийм нөгөө
яг хот ганц хоёр л нэг буруу шидэлтийн шийдвэр гараад Клей Томсон сайн байгаа. Стефийн тоглолт жоохон унтсан байгаа. Стеф яг бүр ингээд хоёр ч удаа ингээд шид 3-аас хийгээгүй тоглолтыг гаргалаа шүү дээ.
Тэр нөгөө нэг Дреймонд байхгүй бас яг Стефийн нөгөө тоглолтод нөлөөлж байгаа.
Тийм.
Аа ерөөсө бид нар нөгөө Торонтод ийм тоглолтыг үзсэн. Тэгэхэд нөгөө нэг яа гэв лээ. Дреймондын нөлөө ямар их байдгийг харсан л та. Скотти Барнс ч бүр ингээд Стефийг олцчих бүр ингээд байнгын авч хаа. Дөнгөд нөгөө нэг өмнө ч бол Стефийг олсон хүмүүс чи
араас хэлб дефендер ингээд солигдчих. Маш хурдан солих шүү.
Тийм үү? Тэрэнд бол үнхээр юм уу шадар нөгөө нэг скам яг солигдтоо тийм маш хурдан солиод ингээд өөр авчдаг. Тийм байхгүй. Тэгээ ерөөсөө Стеф ч сүулдэ бүр толгоогоо даалгаад бүр ингээд байхгүй бас. Тэгээд одоо тэгтээ Дрим дэсчээр бас арай гайгүй. Стефийн тоглолт зэрэг болуулагч бодоод шүү дээ. Стеф бол гайхалтай байгаа шүү дээ бас тийм. Тэгээ Warriors одоо тэгээд чи ер нь play in юу нөх үү? Одоо
айгүй
хэцүү л шүү дээ.
Хэцүү л байна л та. Одоо бидний дараа чи ярих гэж байгаа баг энэ багийн дээгүүр гараад ирчихэл байна л та. Тэгээд одоо ингээд нэгэнт ингээд уналтанд орчих юу багийг одоо солилцооч юм юм шинэ уур амьсгалаар л ингээд сэргэхгүй болов яг энэ хэмжээгээр ингээд явах юм бол ер нь хэцүү дээ. Дээрэс нь Стив Керри арга барил ерөөс энэ жил таалагдахгүй. Би ер нь зунаас ошил би жоох Стив Керриг эргэлзээд байдаг болчих. Яагаад тэгэхээр солилцоонууд нь айгүй сайн. Jonathan Kuminga тэг бүр нэг минутанда ингэж ятсан. Уул нь би ингээ сайн муу тоглож штеп ингэж штеп. Яг Kuminga байхаараа уул нь ганц айсо тоглолт хийж чаддаг үн байгаа даа гэхгүй юу. Ашигтай ч байсан ашиггүй ч байсан те. Хэрэгтэй байхгүй. Тэгэд нөгөө Trace Jackson Davis минут өгөөдсэн чи сүулт бас Green ирсэн чи авчгүй яа. Нэг жоохон тгийж харагдаад байлээ. Тэг Podzemski-ийн минут бас айгуулсан оронгар. Одоо чи fantasy сарж байгаа бол танаа ингээ авагдаал хаягдаал авагдаал хаягдаал.
Тэ.
Зарим тоглолтод Podzemski баг 20 10 хийгэл. Зарим тоглолтод 2 1 мэгэл. Сонио.
Тэ яг хөө Steve Curry-г бол шүүмжлээ болно. Ер нь бол Steve Curry-ийн бас одоо тэр
залуучуудтай л ер нь итгэхгүй байна.
Тэ итгэхгүй байгаа даа. Яг зөв. Тэгээд итгэхгүй юус байгаад байгаа. Яг тэгээд тэр нөгөө нэг Denver сожигддог тоглолт шүү дээ. Йок чи нөгөө нэг
домгийн шилдэв.
Тэ. Тэгэхэд ч нөгөө нь яг хин Kuminga-г сайн биш тээ. Тэгээ Kuminga сүлт гаргаж ирээгүй тээ. Тэгээд тэгээ яг тэр уултны дараа Kuminga яг нөгөө би баг ямар хани юм байсан шүү дээ.
Тэгээ Moses Moody яг юм бас ингэдэг наймарсан. Нэг тоглолтын DNP нийт тоглолтод орч ирээд.
Тэгэхээр одоо энэ rotation-ы хуваарлалт жоохон хэцүү. Тэгээд яг юм тухайн мөчүүдтэй ингэ шийдвэр гаргаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр юм нэг тоглолтын төлөвлөгөөгийнхаа дагуу бол явахгүй байгаа. Тийм тэгээд тэг толсон тэгээ муугаа очиж бас нэг их үзээд байгаа л да. Ерөөсө болохгүй болохоор заныг үзье гэдэг ч юм уу. Тийм бол байгаад. Одоо ихчлэн өнгөрсний жил одоо Warriors-ийн хувьд бол сайн байгаагүй. Гэхдээ гарааны тав байгаа шүү дээ. Steph Clay, Wiggins, Draymond, Looney. Энэ бол лигийн хамгийн шилдэг тав байсан.
Аа.
Тэгвэл одоо энэ тав чинь өглөө хасах хэд байгаа лээ. Цуд
байгаа. Бараг хамгийн муу нэг байгаа шүү дээ. Wiggins-тэй ер нь гарааны тавтууд хамгийн муу дээр орж байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр Wiggins-ийн юу сул үнхээр одоо багт нөлөөлж байна. Тэгээд Chris Paul-ийн гэнэ амар чухал үдик юм чи.
Тэгээд
одоо Chris Paul-ийг одоо нэг солих боломжгүй болчихлоо. Хэрвээ одоо Chris Paul зүгээр тоглож байсан бол магадгүй өөр багууд.
Wiggins-ийг Chris Paul-ийг нэмээд бараг нэг од авчрах гэдэг юм бохоо. Тэгээд ер нь
тэ.
Боо санаагаар бол Зя. Тэгээд Chris Paul бол бараг All-Star-ийн наагуур ана цаагуур л ирэхээр юм байна лээ.
Тэгээд хаад. Тэгэд ер нь залуучуудаа ер нь солихын зөв юм уу, буруу юм уу чи гэж бодож байна. Одоо Kuminga, Moody
залуучуудаа биш. Одоо бол би баг
хэний солих юм ер нь?
Clay Thompson, Draymond Green үл аль нэг нь солиод цаашаага үзэх бах. Тэгвэл за энэ хоёр ингээд за Green-ийг гэрээдэхдээ хэрцэн гоо гайгүй тий.
Гайгүй. Жилийн 25 сая штэ.
Тэгээд яг хөө Clay-г үлдээлээ гэж бодоход ирэх жилүүдээс юм уу хин нэг нь сэлгэрүүл орч. Тэгэхгүй л бол ер нь хэцүү байгаа даа.
Гэхдээ одоо юу гэдэг вэ? Тэгээс солиод.
Гэхдээ бас Kuminga, Moody гэхш ирээд үхэхэд хэцүү байхгүй.
Тэ.
Steve Edge-уд ингээд хоёр моёр тоход болоод явна гэж удаан шүү дээ. Үдгүй шүү дээ.
Гэхдээ яг Kuminga бол хуул нь бол потенциалтай байхгүй. Тэгээд ерөөс юм нэг тогтмол байна тоглохгүй учраас ингээд залуу тоглогч ерөөс ингээд болж хөхгүй л ахшгүй юм л да.
Kuminga-г бол нэг Aaron Gordon орднорох уу тоглогч болох ч болох байхгүй юу.
Тэгэхээр
бүгдэл би яа. Сүүл ер нь бол айгүй өөртөө итгэхээ шидэд эхэлсэн шүү дээ. Гимэн дамжуулт үл болох бас.
Яг Warriors-ийн удирдлага нөгөө Энэ John Don Cumminga даа бол нөгөө нэг маш тийм дуртай. Ер нь бол ирээдүг гэж хаалга юм байл л те.
Энэ зунал мань юм чи нөгөө нэг солигдох магадгүй гэл. Одоо угаасаа энэ жил нөгөө нэг гэрээний сонголт өгөхгүй бол free agent болчихно шүү дээ, тий.
Одоо ч нэрээ дүр төрчихөө.
Тий, тий.
Тийм бах те.
За. За Warriors яг хад үгүй. Дараа чи өөр нэг баг руу. Энэ бол бүр үнэхээр сүрпи зорж байгаа. Манай хүлгэн бас подкаст хийхэд ярьсан гэсэн энэ багийг.
Тэгээд
чин зүрхний ухт нь байгаа ч гэсэн. За тэр чи яг хав. Юта Jazz гэдэг одоо сонин сүрприз амжилт. Сүрприз амжилт гэх үү эсвэл энэ баг ингээд одоо л тогтвороо олж чинь гэх үү мэдэхгүй
байна. Сүрприз биш үү.
Сүүлийн баг 15 тоглолтынхаа баг 10-11 мэт нь хөжсөн байгаа. Тэгээд плей-оффын байрлал ороод ирлээ одоо.
Тэгс. Тэгээд би нөгөө нэг хоёлын яг подкаст ихний дугаар ярьж өстэй. Би Vest 13 сайн баг байна те. Би Jazz-ыг оруулаад мэдээж яг нөгөө хоёр нь бол Portland Spurs. Тэгс ч одоо яг тийм болоод ирж байгаа хөөхгүй. Яг мэдээж Memphis-ийг тухай л гэрэл бэрсэлттэй байж мэдээгүй. Memphis сайн байна гэж. Тэгэр яг тэр яриа бол нэлээ бас гайг онжино гэж хараад байна. Тэгээд Utah-гийн сагсан бүгдээ гоё байгаа. Сүүлийн үед бол үнэхээр гоё байгаа. Тэгээд үлэлийн эхлэлийг 7-16 гэж хэлсэн. Түүнээс хойш 14-5 гэдэг амжилттай. За тэгээд одоо бүсийнхээ 10-9 руу орсон уу? 8 уу?
Тийм баха.
Тэгээд маш сайн байгаа. Тэгээд өнгөрсөн тоглолтонд сая өгсөд яг гисэн мөчөд хожигдоод 14-5 болчлоо. Тэрнээс биш ер нь бол их сайн байсан. Яг нөө Warriors-т тоглох өдөр байсан. Тэрийг бол Warriors-ийг бол уулна хожих хэвээр байсан. Тэгээд хамрас харамсалтай юм болчихсон байгаа. За Utah-гийн тоглолт. Маш гоё байгаа. Ер нь одоо энэ хим тасчулж, Will Hardy тасчулж бол үнхээр мөндөг тасчулж юм байна гэж ер нь бодож байгаа. Өлөлийн ихэнх нэг тоглолтын арга бол нэг өөр болсон юм байна. Юус ингээд довтлоонд нөгөө нэг юм юу яадаг. Довтлооны самбар л маш их зүтгдэг болсон юм. Тийм учраас довтлооны самбар л зүтгэхээр хурдан довтлоонд алдах магадлал маш өндөр
болж байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр юус хурдан довтлооны маш их алдчихад юус тэгээ хожигдоод байгаа. Тэгэд анхаасаа тийм арай нэг өөр згсэн бүв тоглох гээд одоо болохоор яг тэрийг хийж байгаа. Тэгтээ шал өөр болчихсон. Дээрээс нь Will Hardy тасалжуулж одоо энэ бүрэлдэхүүнийхээ одоо ямар тоглож алинтайгаа зөвхөцөх вэ? Аль тоглогчийг алинтай гарах вэ? Энэ ротейшны хуваалтыг бүр үнхээр гоё болгоцсон. За мэдээж Utah-гийн хамгийн гол онцлох тоглогч бол Colin Sexton. Sexton одоо өөртөө Canada-д
ирүүлж
од болж ийн юм уу? Үнхээр гайхалтай тоглож байна. Гаранд гарч байна тий. Тэгээд одоо гаранд одоо Christian Colin Sexton, Simone Fontecchio, Lauri Markkanen, John Collins гэдэг энэ тав бол үнхээр гоё байгаа. За мэдээж Lauri Markkanen үнхээр гайхалтай тоглож угаасаа өөртөө амар байгаа. Тэгээд Sexton бол яа харахгүй одоо энэ амжилттай хамгийн гол одоо X factor-ийн нэг нь тий. Үнхээр одоо өөртөө жижиг тоглож ирсэн бийдэж орч जैन, том тоглож ирсэн хурдаараа орч जैन гэдэг. Зогсоох юм бас хэцүү юм л байгаад байна. Тэгээд даан ингээд маш хамгаалт үнхээр даан л үнхээр сайн
байна. Харин тий одоо нүн Utah чин үлрэлийн ихэнд юу болоод исэн штэ. А санжиивл гараа нь ингээд баян хөвчлөгдөд. Тэр ингээд за Walker Kessel, John Collins хоёр хамтдаа хизээж талбай дээр явж болохгүй байх гэдгийг бол шууд ихний 3 тоглол харалцсан. За тэгээд Golinicki гаргаж утсан бас хайрцангуй гай гэж юм гайгүй явжгаад гарааны холбогч төр хим байх найгуу тодорхойгүй.
Тэл нуултан Lack нэгс гарч исэн. Kyonto George.
Тэгээд Clarks өөрөө бас нэг хэсэг холбож үзсэн. Тэгээд Kyonto George өөрөө гимтцэн л тээ нэг хэсэг гараанд бол батаж байгаа. Тэнгүүд Clarks нэг дагаад сэлгэрүү оролцсон. Тэнгүү тэр нь олчих. Одоо THT гимтцэн чи бүр амар баластай болчих хамгийн сонь.
Dan Sexton тусла амар зогсож байгаа.
Юу хоёулаа атлетик хурдтай байна тох.
Тэгээд Dan өстө амар урд өстө амар хамгаалж өстө.
Chris Dan чи нэр нэрэ хамгаалтараа л ажилттай байгаа хүн шүү дээ.
Тэгээд сэлгэрээ
сардаа шүү дээ би бол.
Kento George, Jordan Clarks гэдэг маш гоё зогсож байгаа. Тэгээд
юу гараад ирнэ. Olinik гараад ирнэ.
Очаг бажи Olinik Walker Kessler маш гоё зөвч байгаа. Яг тэгэхээр Olinik хинтээ Walker Kessler-тэй гацсан Olinik илүү найруулдаг болгоод. Илүү нөгөө нэг сэлгээний гол найруулагч нь
3 дээр гарч
тээ. Тэнгүүд ингээд Walker Kessler дэр бүр ингээд жардан дээр байхгүй. Тэнгүүд эндээс одоо юу гэдэг нөгөө нэг pin down дээрс гарч ирэнгүүд шууд Walker Himmen чи Kyoto George дээр ч оронгууд Walker Kessler-ийн дэш хурдан гүйж орж ирэх тохож мохоо. Ийм амар тэмцээ хөвлбрууд Тэгээд хоорондын зөвцөл бол үнгээ гоё одоо сүлүүд. Миний өст хамгийн юм үзэх дуртай багуудын нэг сүлүүд болчоод байна.
Тэгээд Симоне Фонтекиг хоёулаа ФИБА-гаар онцлоод ирсэн нэг юм. Тэгсэн энэ залуу дэлгэрлээ.
Фонтеко
8 минут авч эхэлж байна.
Фонтеко ганд гарсан сүүлийн 10 тоглолт 8-2 гэдэг амжилттай байна. Симоне Фонтеко бол хамгаалт нь үнхээр сайн. Тэгээд 3 шидэн. Тэгээд зөвхөн одоо нэг шидэгч гэж бид нар анх хаадсан бол одоо шидэгч биш. Ер нь бол юу гэдэг дохоод дараагийн пас их зүв пас
одоо нөгөө нэг ФИБА-гаар багийн лидер болоод яваад үцсэн хүмүүс бас ингээд гоё туршлага гарч ирчихлээ л да. Тэгээд Лори Маркано ч ямар сайн хамгаалагч юм.
Тэ.
Юмбэ гэдгийг бол сүлийн хідэн өглөөд айгүй сайн. Самборт ингээд 7-0 өндөртө болохоор гараа өргөө зогсчиход хэр оргийн хүн өөдөөс нэгээр яахгүй. Бидүүлээд ингээд явангуут нь араас нь Джон Коллис мангар хурдан ороод ир. Ер нь самбарын хамгаалалт айгүй сайтай байгаад баг. Лекерстэй тоглолтыг санджиул ер нь самбарын хамгаалалтаар л өтсөн. Антони Дэвсийг бүр зоосон штэ.
Тэгээд Маркано бол мэдээж яг хамгаалалт нь дутлан үнхээр гайхалтай байна. Юуст ингээд жижиг тоглолтч хэсэг бисмач үсч байгаа шууд бийдээ торчих. Ер нь Маркано бол яг анх лигт орж ирэхдээ тийм байгаад одоо л илүү нөгөө нэг биерхүү болоо хүчтэй болоод ер нь ингээм маш тийм нөгөө нэг аюулт болчих
чинь нөгөө цагаан кейди гэдэг үст. Финланд кейди гэдэг үст.
Маш гоё. Ер нь бияс нөгөө нэг яг мэдээж би өгсөйг асуусаа харддаг дуртай. Лори Маканыг үнэхээр төгс цогцсон зөө. Үнэхээр авчаасаа гэж бодож байгаа ч гэсэн жаз ингээд сайн тоглож байгаа ч ягаад Маканы явуулна гэж.
Гэтэ Юта яг уу бүх тоглогчийг солих боломжтой гэдэг нэг юм хэл бичсэн байсан. Хаа нөлөө би нэгдэн уншижээсэн.
Тэр бол нөгөө үнэхээр том санал ирж байгаа бол яг болохгүй шүү дээ.
Тийм. Зя.
Өөлийн дээр нэг юм ярих гэжсэн. Дон Мишлийн солилцоо шүү дээ. Бас тэр хулгай их юм уу? Маш тийм нэг талтай солилцоо.
Маркан секст 2 шүү дээ.
Маркан секстэн очаг баж.
Аа.
Акбачик нэг клиент драфтдаа явуулчихсан. Энэ гурван лоод юм байна тоглож шүү
дээ. Аа.
Тэгэхээр одоо юу
гэдэг яг юфтаг хэдүүлээ амжилт гаргах биднэл тэрийг
тийм зүгээр
л ах та. Наача одоо дөнгөжл түрүүжил плейофт ороагүй шүү дээ гэхдээ. Ороагүй тий.
Ороагүй
тий.
Тэгтэл гой тоглож шүү
дээ. Гөбэрихтэй харьцуулахад ер нь аль төхүү гэж болно. Гөбэрих их чинь бол бур хулгай гэж яриад байсан шүү дээ түрүүжил. Гөбэр өөрөч муу байсан түрүүжил. Энэ жил тэгтэй шал өөр байгаа. За тэгэд энэ баг тэгэд ер нь яхих плейофын байралд орох юм уу? Цаашдаа ингэж хот стрикээ өөрчлөлт
Плей оф хийвэл цуха 8 бол хийцүүх. Зүгээрээ ер нь яг плей эндэ бол ойлгомжтой орчих юм хаа гэж бодож байна. Тэгээд одоо тэгээд бас одоо нөгөө нэг хэсэг одоо багууд юу гэдэг Юта тоглохоор нэг тийм юм бодохгүй гарч идэгс л одоо л арай өөр гарч ирнэ. Яг тэгээд Юта сайн байгаа бид нар сайн билээ сайн гарч ирж шүү гэдэг тийм ойлголтой. Тэгэхээр бас жоохон бас сүүл рүүгээ олж байгаа хэвгүй бол бас магадгүй. Гэтэл үнэхээр залууч гоё тоглож байгаа. Вил хард бол үнэхээр мундаг тасч байна. Гэдгийг бол бид нар одоо өста харж байна. Тэгээд Вил Хард үнэхээр мундаг юм байна гэдгийг бол тоглолтын үзээр Ютагийн тоглолт нь үнэхээр гоё хөвлөлттэй өста нөө нэг өөрийнхөө давуу талыг эсрэг багийнхаа сул талыг бол маш гоё өнөлт тоглож байгаа. Энэ бол үнэхээр гоё тоглож байгаа.
Аах эхний тэгтээ 10 хэдэн тоглолт услаа. Утаа байсан шүү.
Тэгсэн.
Эй, аюу сонирн байсан те. Jordan Clarkс эдэр уулын төрүүжил Юта бас хөлтрлийг өөртөө амар ихлүүлсэн шүү дээ. Коллигийн солилцооноос ойшл ер нь чөлөөд унцсан болох бас.
Коллиг явуулаад л унц шүү дээ.
Тийм тэгээд Кионте Джордж гэдэг рүүкид л би цаашаа дахиад минут гоё өгөхөд ингээд илүү юмын сургаад яваасай л гэж бодчих.
Энд юу бач нэрэ Тейлор Хендриксээ тоглохгүй шүү дээ.
Тейлор
Хендрикс ч одоо жилэгт бол алж байгаа.
Тэр чинь нилэн дээгүүр орч ирсэн рүүк шүү дээ.
9 л үү 8 л үү?
Тийм солилцоогоор. За окей. За тэгээд NBA All-Star юм бол санал асуулгууд бол үргэлжлээд бол за маргааш өөр нь бол дуусах юм байна гарааны тавтай хөвд. Тэгээ бид нар бол 2 дугаар сегментээр явбал бид хоёр шууд All-Star-ийнхаа 12 тоглогчийг нэрлэе гэж бол бодсон байгаа. Яа тэгэхээр одоо подкаст бичигдээд ирэх тавтахад гарааны тавыг өгсө зарлчихсан заа.
Тэгээд
бид хоёр дахиад дараачийн дугаараа хийх гэж явж идэл өөөсөө 2-7 хоногийн дараа бичдэг болохоор явж идэл сэлгээний тавын 7 хоногийн дараа зарлчихдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ prediction-ийг нэг мөсөн бөөнд нь ингээд хүчвэл гоё юм байна гэж бодоод бид хоёр бол 12 тоглогч бол бэлтээд гаргаад ирцэн тэгээд би биэндээ одоо нэрлээд маргалтаад мэтгэлцээд явна гэхдээ тэгээд за тэгээд уламжлал явсараа тэгээд East-ээс эхлээд явъя да.
За хий эхлэх юм.
За гарааны тавтаас нь эхлээд явъя.
За би эхлэх үү.
За
За би бол East дээр бол юу вэ? Jalen Brunson, Tyrese Halliburton, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid гэдэг нь том байгаа.
Сүүлийн санал асуулгын хураалтын дүнг харсан бол хим байсан? Halliburton, Trey Young хоёр бол тэргүүлжсэн. Гэтэ манай хүн бол Jalen Brunson-ыг оруулсан байна. Brunson одоо хэд санал авалтаараа хэдэд явж байгаа вэ?
6-д бичиж
байна. 6-д явж байгаа хүн одоо тоглогчдын санал асуулга юугаар бол нэлээд дээшлэнэ гэж бодож байна.
Ер нь медиа бол дээшлэх болов гэж бодод. За тоглогчд бол арай үгүй болох аа. Тоглогчд илүү дэм тал руугаа ч юм уу өөх бах. Гэтэ яг одоо зүгээр бид нар юм объективли харах хэрэгтэй байхгүй
юу? Харах ёстой гэдэг.
Яг одоо юу гэдэг? Яг одоо Истийн хамгийн шилдэг урч хүмүүс хоёр тоглогч хим бэ? Яг энэ үлэл. Брансон Халибертон байхгүй юу? Дэм биш. Трей Янг биш. Макси биш. Яг одоогор бол Брансон Хали Брансон үнхээ гахалтай байна шүү дээ. Стат бол үнхээ гахалтай. Тэгээд бага чирж гин. Үнхээр одоо аймаар аймаар статыг үзүүлж гин. Тэгээд яг тоглолтын үсгэнд Брансон үнхээ гахалтай. Энэ бол би бол зүгээр энэ бол мэдээж яг хоолстар илүү нөгөө нэг юм популярити тийм ээ. Үзэсгэлийн санал чухал нөлөө үзүүлдэг ч гэсэн Истийн энэ жилийн хамгийн шилдэг хоёр урч хүмүүс болж бол Halliburton Brunson гэдэгтээ бол би бол 100% саналыг. Энэ бол
надад бол яг хуу Brunson биш Donovan Mitchell санагдалаа галтай. Сүүлийн нэг сар Mitchell ягаа тэгэхээр за би өөрийнхөө тавтыг нэрлэлчээ. Би бол тэгтээ гараандаа бол Damian Lillard-ыг бол гаргасан. Lillard бол All-Star дээр яг хуу энэ жил муу байгаа л та. Яг өнгөөсөө 2 жил эдрийн удаа муу байгаа. Гэтэ нэг тийм одоо хийсэн бүтээснэр нь All-Star-ын гарааны тав их юм ус дүгнчээд идэх талтай. Тэгээ гарах эрэхтэй гэж бол хэлэхгүй. Гэтэ гарчих байх гэдэг бол талаас нь би бол ярьж байгаа шүү энэ дэр. Тэгээд өөөсөө сэлгэнт ч гэсэн хоёулаа долоод ирнэ бол яг чинь нэг гарах орох хэвээр үнэ нэрлэх учраас. За Lillard, Halliburton, за нөгөө гурав нь бол ойлгомжтой Embiid, Tatum, Giannis гэд. Тэгээд өнөөрийн тийм сонирхолтой нь Giannis бүх тоглогчдыг тэргүүлчихлээ. Гурван санал асуух нь.
LeBron-ы дэг байгаа шна.
Тийм. Тэгээд бас сонирхолтой тэгээд LeBron хизээч өрнө ингэж арт гоцорч үзээгүй шít. Энэ санал тоолдог болсноос юм шít.
Тэгээд яг нөө нэг энэ жил нөгөө East West гээд явахаар болж байгаа шít. Тэгэхээр нөө LeBron-ы фенүүд бас нэг жоохон хойшл сууч чуу те. Залхуурч чуу гэж харагдаад.
Бас байж болно. Эсвэл нөө нэг тэр байрал дээр нь санал хуваах олон хүмүүс бас байгаад
байна. Яг зөв тийм байна.
Тэгээд East бол гол сонголтгүй байгаад байгаа
шít. East бол жинхэнэ сонголтгүй л энэ гур бол сто бүх хүний баг санал байгаа
хөө те. Тэгээд би Lillard-ыг бол гаргасан яа гэхээр 10 жил Олстер гаранд гарч үзээгүй байхгүй юу? Стив ч юм уу, Хард ч юм уу? Хард ч юм уу, эсвэл Лука ч юм уу те?
Мэдээж яг хөө зүгээр сайн нэг популярити учраас мэдээж гарч болно л
тоо. Сүүлд нөгөө нэг хин Лилуийн петишн явуулсан бэл Твиттерээр. My boy, my rapper boy санал өгье. Лилард биш гэх юм бол би бол Donovan Mitchell гэж л сонгоно. Mitchell сүүлд Cavs амар ахш те. Бакси бүр идчихсэн шүү дээ.
Оо Mitchell стат бол амар зүгээр яг хөө Mitchell-ийн тоглолт арай жоохон Брансны үгд бол арай жоон цөөн байсан санагдаад.
Тэгээд яг нөгөө нэг энэ жил эхлээд нөгөө нэг Garland-тайгаа юус учруулахгүй. Garland кемцчихдээ бүр зүгээр мичилч байгаа холбогч ивэл гоё юм байл шүү дээ тоглогч.
Тийм тийм. Мичил сайн байгаа ер нь бол тий.
За окей тэгвэл сэлгээний долоон тоглогч юм за. За би эхлээд нэрлэлтээ чи гарааны тав нэрлэлэн. За сэлгээн дээр бол 2 guard, 3 forward, 2 wild card гэж сонсдог. Тэгэхээр за guard-ийн байрлал дээр бол ойлгомжтой. Jalen Brunson. Одоо би сэлгээнд оруулчихлаа. Яг оо. Тэгээд Other guard дээр нь болохоор мэдээж Tyrese Maxey. А биш. Тийм. За Donovan Mitchell эхлээ нэрлэлчээ. Тэгээд Brunson Mitchell хоёр. За 2 forward, 3 forward дээр нь болохоор за бүсээ тэргүүлж байгаа ер нь багаас бол баг автомат нэг хүн сонгочиход гэдэг. Тэгэхээр Jalen Brown. Brown-ы яг хуу advanced stats л муу байгаа болохос энэ жил бас ер нь сонгогдчих байх л гэж харж байна. Тэгээд баймэтэ боё. Майами Хитээс авал нэг хүн сонгогдсон ёстой. Гэтэ энэ жил Jimmy биш. Ахад Jimmy биш. Баймэт Adebayo-г стат бүр карьер аюуд байгаа шүү бүгд.
Тэгээ яг байм дээр нэг жоо татах хойшо татах юм болохоор мань хүн 15 тоглолт үнцсэн байгаа. 32 тоглолт хийсэн байлаа.
Тэгээ нэг хэсэг айгүй үнцсэн шүү дээ.
Тоглолтын тоо жоохон зөв. Гэтэ яг тоглолсон тоглолтууд бол байм бол үнхээр гайхалтай.
Элит хэмжээний тоглолч байгаа.
За Brown байт.
За тэгээ 3 дахь forward дээр нь болохоор Julius Randle. Аа. New York Knicks тус өнгөрсөн нь бол яг хуулирлыг тааруу эхлүүлсэн ч гэсэн одоо ингэ Brunson тэгээ баг тэр үчит амар dynamic дуу мөө гэдэг хэлж өгдөө тий. Манай шилдэг хослол 30 нэмэх оноо нь авлаа гэл яваад гэлээ. За окей, тэгээд сүүлийн хоёр wild card дээр бол ямарч байрлалын тоглох сонгож болдық. Нэг нь бол Тарис Макси ойлгомжтой. Макси бол бүр гараанд хүртэл эргэжсэн. Гэхдээ энэ жил бол арай гараанд гарахгүй юм байлээ. Тэгээд сүүлийн байрлал дээр айгүй хэцүү зөө. Одоо ингээ харахаар Treyank ч юм шиг. Treyank баг гараанд гарахарч юм шиг зөө. Түн Treyank медиагаас тгий саналлах уу? Тоглогчдоос тгий саналлах уу? Айгүй эргэлзээд. Дээрээс нь баг нь амар муу байгаа шүү дээ. Плейнээс гадуур явж байгаа. Тим тоглогч яг орох уу гэдэг дэр эргэлдсэн бэ. Яг санал авах бол ингээ сайн сайн байгаа л. Тэгээд Павло Банкера юу Скотти Барнс уу гэж бол би бодоод байгаа. Тэгэд багийн амжилтаасаа шалтгаалаад Павло Банкера орчих байх. Ер нь Банкеро байж магадгүй. Скотти Барнс хөв тоглогч стат талаас илүү. А даач Raptors-ийн амжилт нь хойш байгаа. Атлантатай ажиллах. За тэгэд ийм 7 тоглогчийг бол сонглоо.
Тэг. Ер нь яг санал ихтэй. За миний хувьд л урч хүмүүс хоёр тоглолч дээр бол Тарис Макси, Донован Митчелл. Энэ бол би бол энэ хоёр бол ойлгомжтой болов уу гэж өөрөө бодож байна. За юу фронт корт дээр болохоор мэдээж Жюлс Рандл байгаа. Рандл бол мэдээж сайн байгаа энэ жил. Ер нь сайн байна шүү. Тэгээ тоглолт өнчихгүй байгаа. Тэгээ дээрэс нь Рандлын энэ жил нэг сайн юм нь болохоор илүү их дамжуулдаг болчиход байгаа. Ассист нэмэгдсэн. Тэгээд илүү одоо нэг үгтэй бомбо өөр төр нэг аим удаахад идэг штэ. Одоо тэр нь одоо арай эрт гарах хэрэгтэй ч юм уу. Тэр чанууд нь бас тоглолт нь илүү болцсон болов уу гэж би Рандлыг бодож байгаа. Тэгээд статнс сайн байгаа. За мэдээж байма дэ баяа. Байн бол үнхээр гахлаад болж угааса.
Аа.
Сайн хэлсэн. 32 тоглолт тоглосон гэдэг л нэг тим байгаа. Тэрнээс биш байн бол үнхээр амар байгаа. За сүүлийн фонд кортер болохоор яг чамтай адилхан. Орландо Мэжик баг нь сайн байна. Дээрэс нь Паул Банкера энэ жил бол үнэхээр бас гайхалтай байгаа. Ер нь нэг төвшин бас дахиад агцсан.
Вагнер гимтцэн чи банкер
өчлөв.
Тэгэд сүүлд бүр ийм харьцуулж явж байна тий. Либроноос хойшоо орж ирсэн Либронтой хамгийн адилхан тоглолтын арга барилтай тоглогч мөн л. Дандаа л ийм баг трибл дабл руу төгсөн тий. Тэгэл ороод задлаа л дамжуулаад алтаа аваа л.
Тий, Паул Банкер бол үнэхээр гоё байгаа. За тэгэд хоёр wild card таар за. Дэм бол яг би бол зүгээр дэм биш тий. Мато Трэнг ч орч магадгүй. Дэм сонгохгүй ч магадгүй. Яг гэх юм бол Дэм яг уу стат нь бол баг зэрэг буурчихсан. Гэхдээ нэг тийм амар буураагүй. Гэхдээ нэг энэ жилийн тэр үүг нөлөө нэг тийм тоглогчийн одоо нэг нөлөө гэж юм байна шүү дээ. Энэ ерөөсө байхгүй болсон. Дэмийг бол бидний мэдээд юм бол байха болчиход байгаа. Тэгэхээр
гол нь тоглоулж чадахгүй л хэлээ л дээ.
Уу яг тийм л дээ. Гэхдээ л энэ ч нэг тоглолтоос нь шалтгаалж харна шүү дээ. Тэгэхээр Дэм бол би яг оролцсон. Triangle илүү яа гэх юм бол Triangle баг нэр мөн. Тэгээд яг зүгээр стат нь бол Triangle илүү байгаа шүү
дээ. Тийм
тийм. Тэгээд Triangle ч очж магадгүй. Гэтэ би Дэмийг оролцсон. За сүүлийн сонголт дээр бол энэ бол бас авраг багаас гэх юм уу. Тэгээд лиг тэргүүлж байгаа багаас бүсээ тэргүүлж байгаа багаас дуурай заавал хоёр толж орох хэвээр.
Аа.
Энэ бол одоо заавал орох хэрэгтэй. Энэ үнхээр гайхалтай байгаа.
Бичлээгүй хуу.
Тэгээд талбай дээр 21 гэдэг амжилттай. Өнөөдөр ажиглаад харамсалтай. Derek White.
Уу. Манай нэг юм. Чи тэгтээ профайл зургаас яагаас өлтсөн юм? Derek White-ийг All-Star болтлон чи солихгүй байх ёс.
Тэ яг хаа. Тэд тэрийг солилцсан. Тэгтээ Derek White-ийг яагаад All-Star болох хэрэгтэй вэ гэдэг би маш урт нийтл, маш гоё нийтл бичсэн. Та бүхэн дэрийг уншаад үзээрэй. Ягад одоо яг уу мэдээж одоо Бостонгоос шүү дээ заавал хоёр толж орох хэрэгтэй. Нэг нь хин бэ гэхэд хата Джейлен Браун уу, Дерек Вайт уу, Кристас Порзингс уу? Порзингс яг шансууд байгаад байгаа. Ер нь бол яригдах хэрэгтэй байхгүй.
Порзингс энэ гэхдээ нүн тоглосон тоглолтын баг.
Тий. Тоглолтын баг байгаа. Дээрэс нь Порзингс бас нэг тийм жоохон тийм амархан нөхцөл байдал ирсэн нэг тийм л яг уу байгаад байгаа. Гэтэ би бол Вайт уу, Браун уу гэдэг. Мэдээж яг уу зүгээр Браун бол гарчих байх. Би бол тэгж бодоод байгаа. Гэтэ White-ийн хувьд биш үстэй. Одоо бүх advanced-ад медиа нийтлэг уншаарай. Advanced-одод төр бүх одоо лигийн шилэг тоглолчтой зэрэг байгаа. Дандаа дээг, дандаа ихний 5, ихний 10.
Гол нь Brown-аас илүү байгаа даа л. Өнөөдөр л гэхэд том тоглолтонд хамгийн шилдэг тоглолч
гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхэд яг одоо нүг багт үзүүлж байгаа impact нөлөө гарах юм бол Brown-аас илүү байгаа. Зүгээр яг мэдээ стат, хувь тоглолч стат бол өөрөлдөө оноо авалт те самбар ассист бол
тэгэхээр хайлайт гэх
тээ хайлайт гэдэг. Гэхдээ Derek White бол хожилт хамгийн их одоо нэг импакт үзүүлж байгаа. Магадгүй Tatum-аас илүү байгаа. Тэргээдсэн бид нэтл дээр бичсэн таг ороод уншаад үзээрэй. Deck White үнэхээр гайхалтай. All-Star season байгаад байгаа. Гэтэ өөрөө нэг жоохон юм даруухан байдал те. Жоохон даруухан тоглолтын арга барил нь л жоохон хойш татчих гээд байна л да.
Одоо нөгөө нэг чиний харьцуулж ярих юм бол юу болоод байгаа вэ? Бодохоор 17-18 онд Warriors дөрөв тоглогч орж ирсэн шүү дээ те. Тэнгүүд тэнд Draymond Green-ийн үүрэг рол нь Inchair Derek White байгаад байгаа вэ? Бодонгууд. Тэнгүүд тэр багт одонгууд Draymond Green-ийн стат тим амир биш. Тэнгүүд баг багийн хоёр дахь тэг Стефи араас авах.
Тэгэхдээ Derek White-ийн стат тим амир муу бол. Энэ жил хамаагүй сайжирсан байна шүү дээ. 17 оноо.
Бүх юм нь карьераа яага
шүү. Бүх юм карьераа яага. Тэгээд энэ жил одоо урч хүмүүс тоглосоос Blocker League тэргүүлж байгаа.
Тэ.
Ерөөсө Block бол баян хэдэг. Үнгээр одоо хамгаалалт товтлого хоёр талд маш өргөтэй нөлөөтэй тийм.
All defensive нэгдүгээр баг нь ойлгомжтой
шүү. Тэгээд одоо хамгийн гол маш efficient байгаа. Ерөөсө нөгөө нэг чанартай.
Ер нь суул шидэлтэй бол алдахгүй л.
Тэгэхээр сайн
байна. Өнөөдөр л нэг алдсан л да. Тэгтээ ер нь хараад байхад юу ч алдахгүй л.
Тэгэд би яг хоо нэг бас зөв Derek White дүр амар дуртай. Миний сайтад тоглож байгаа нэг. Аа тийм учраас жоохон яг хоо жоохон мэдээч Derek White-аа оруулчих гэсэн юм байна. Гэтэ яг хоо Brown бол хэлүү. Ер нь бол сонголт магадлал өндөртэй.
Тасгалжуулагчснаар эхлээл шууд highlight stat тэгээд нэр нөлөөг нь харалтаа да. Одоо миний нөл Lillard-ыг гараанд гаргасан байгаа шалтгаан дээр. За, түүл West-ийн гарааны таваа танилцуулаач.
А West, а тий West ороогүй шүү дээ.
Ороогүй шүү дээ. Хоёул East-ийг эхлээд
тоглож тийм шүү дээ. За, West-ийг бол би бол юу вэ? Мэдээж энэ бол за, урч хүмүүс хоёр бол мэдээж Shaquille Alexander, Luka Doncic байгаа.
International дуу.
Тийм. Тэгээд front court-тар бол мэдээж LeBron James, Nikola Jokic. За, энэ сүүлийн сонголт нь бол одоо нэлээ бас хүмүүс нэлээ өөр өөр өгөх ба. Тэгээд бол Anthony Davis-ийг өгсөн.
Аа.
Anthony Davis
гой сонголт
байх таа. Тэг яг хөө KD мэдээж яг хөө илүү боломжтой. KD бол илүү
KD үүсээ сандараа тасцсан
билээ. Тэгтээ зүгээр яг одоо яг хувь тоглолтын яг нөлөөг нь харах юм бол AD л илүү л байна. Аа.
Эдгэлэн нүг лайв дээр бол ED юу, Kawhi юу, KD юу гэдээ ярилцчихсэн шүү дээ. Тэрнэр бол яс. За,
тэгээд
өө Curry хайч юу? Stephen Curry хайч юу?
За, за мэдээж яг хөө мэдээж одоо Stephen-ийг болох хүмүүс хайж байгаа хөө. Гэтэ Stephen Curry гайхалтай байгаа зөө. Үнэхээр гайхалтай байгаа. Steph бол одоо нөгөө нэг хоошоо одоо ухарсан юм бол байхгүй. Гэтэ багийн амжилт одоо 12 төшөж байгаа байхгүй. Тэгэд урт талд нь SG Lovka гэдэг хоёр хүн байгаа байхгүй. Хэрвээ яг хөө зүгээр юу гэдэг энэ хоёрын нэг нь байхгүй юм мэдээж Curry орно шүү дээ. Ойлгомжтой.
Тэр асуудал хүлтэй.
Гэхдээ SG Lovka хоёрыг яаж тоглож байгааг MVP-д харж байгаа шүү
дээ.
MVP төвшөнд тоглож үзүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр бол заавал орох хэрэгтэй.
Тэгээд яг team үйл явдал болж исэн шүү дээ. 17 онд санаж байвал Russell Westbrook MVP авдаг жил. Гэхдээ Westbrook Harden хоёр зэрэг гараанд гараагүй байхгүй. Steph гэдэг үний нөлөөгөөр би бол яг тэгж л одоо цагаалтай. Хин нэг нь Luka Тэгэхээр Лука ойлгомжтой бүр гардуудын байрлалыг санал асуулгаад хэрэгжилсэн. Би тэгээд гарааны тав дээр бол за Лука за тэгээд гэтээ Стефи гүцч болох арга нь хараа ийм юм байлээ. Эсвэл яг бүх юм санал асуулгаараа гуравт явж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нэг нэг оноогийн нэмээд нэмээд явчихдээ шүү дээ. Тэдэд орсон тэдэд орсон гэх. Тэнгүүд фэнүүд гэхээс илүү медиагийнхан тоглогчд эсвэл илүү өндрөр үнэлээд а Кори фэнүүд болон биш э тоглогчд болон медиагаас ингээд 3 биш баг 4 мөрөвт орж иж тэг дүүлэх гүцхэр юм байлээ. Одоо гэтээ Curry-ийг статины харангуут баг одоо нэг оноо авалт биш э fantasy points орон жагсаачтай шин. Тэнгүүд гард дунд амар хойно хэлсэн шүү дээ. Үйс дунд би тэрнээр гайхсан. Curry ч юм уу ихний 4 мөрөвт л явчихдаг хөх. Тэгсэн чинь Luka SJ, Fox, Harden өөр юм чөлөө бүкр мүкри хойноо гоохгүй. Тэгэхээр бас тэрнээс бас хараад багийн амжилтаас хараад Curry хойшоо шидэгдчих магадгүй. Тасгалжуулагч нар бас сонгохгүй гэж магадгүй.
Тий. Уу ер нь бол хамгийн гол нь шүү дээ. Медиа л одоо
тоглогч нар бол ер нь бол өгчих байх.
Өгчих байх тий. Тэгтээ тоглогч нар бас SG-ээр нэлээ хөвөж байгаа шүү бас.
Тий. Одоо Shaq Mack ч үртэл SG бол лигийн шилдэг гард мар тэгээ явж илээ шүү дээ.
Одоо нэлээ зайтай өссөн чи хараа сүүлийн санал асуулгаар Steph Curry 2616 байхгүй. Тэсн чи SG болгоо 2331.
Тэг 300 их
хэрэг. Тэгэхээр SG бол гарах хэрэгтэй л байх гэж бодоод байгаа шүү дээ.
За тэгвэл би яг хүн чамаас нэг зурцсан юм нь бол Кори Лука тэгээд Либрон ойлгомжтой үгүйсэ. Либрон ер нь бол зодог тайлан тайлсаа энэ ноолстарын гараанд бол дархлагдана. Тэгээд Йокич ойлгомжтой. Тэгээд EDU KDU Kawayo гэж бодож байгаа. За зэ KD л юм байна л та. Үгүйс KD-г санал нь үгүйс тасарсан байх лээ.
Тий, тий, тий.
Phoenix ч гэсэн сүулт бол хожоод ихлээ. Нэг KD цаавал 30 он авах шаардлагагүйгээр хожоод. Тэгээд плей-оффын байрлал орс. Яг уу Kawayo гэж би бол айгүй их бодсон. Тэгээд Lakers-с хоёр тоглох шиг ингээд санаа буух гээд байгаа бохоо гараанд. Баг ийм хогийн бахад. За окей.
Ер нь яг AD, KD, Kawhi 3 хинч гарсан нэр ямар тийм юу гэдэг энэ гарчлаа гэсэн тийм асуудал байхгүй. Үнэхээр гайхалтай гурлаа.
За окей, тэгвэл би сэлгээний 7-оо нэрлэе тэгвэл. За мэдээж Shake Hill Alexander орхон ойлгомжтой. За тэгээ бүсийн тэргүүн баг болох Anthony Edwards. Ойлгомжтой. Гэтэ Anthony Edwards стат бол бүр амар тасархаа биш байгаа ч гэсэн яг ингээд тэр багийн ингээд чигэд байгаа. Гой. Гой юм чигэд байгаа. Кат ч заавал ингээл 20 30 оноод унтчлаад байх шаардлагагүй. Тэ Гобер ч гэсэн тэ ингээл Майк Конли ч гэсэн 10 оноо, Насри 12 оноо гэлээ. Амар гоё юм чигэд. Тэгэхэр мэдээж Эдвардс бол шууд баг сонгогч. Эдвардсыг бүр яа гараа биш юм бэ гэд бүр хүмүүс өрх гайхчихсэн тэ. Багийн тэргүүлж байгаа болохоор.
Тэ.
За тэгээд
нөгөө гур нөр хүмүүс байл.
Тэ. За 3 форвард дээр болохоор мэдээж Кавайлионорт. Кавайлионорт одоо чиг нөө Recovery season гэх юм уу, revenge season гэх юм мэдээгүй
тэгээд.
Маш сайн байгаа. Тэгээд энэ жил ингэ тоглолт өнчихгүй байгаад нь бол баяртай байна. Тэгээд fantasy дээр авдаг үечтэй ч гэж бодох шиг. За араас нь болохоор мэдээж Anthony Davis нэрлэгдэн. Яг хуу Lakers-ийн багийн амжилт муу байгаа ч гэсэн Anthony Davis-ийг бол үгүсэх боломжгүй сайн статтай байгаа. Тэгээд Lakers-ийн баг шиг хамгийн шилдэг тоглогч нь биш сүүлийн баг 15.
Ер нь бол хамгийн шилдэг тоглогч нь Эдийн бол Эдийн үнэхээр галтах.
Либрон бол айгүй горон гарын тоглож байгаа шүү үннийг хэлэхэд бол өнөөдрийн тоглолтод бол бас ингичээсэй гэсэн юм ихсэн да. Тэгээд 3-р форвард дээр нь болохоор би Пол Жоржийг бол оруулсан. Тэгээд Кавай Пижоэрийг бол зэрэг олстар тармаараа. Тэгээд Пол Жорж бас гайхалтай байгаа. Кавай зарим тоглолтуудад зүгээр ингээд нэг жоохон нэг тийм пассив болчтой шүү дээ. Тэр үед нь Пол Жорж бүр алч байгаа. Амар байгаа. Тэгээд Пол Жорж нэг юм өгөөс юм аулстар тийм хармаар тоглогч гэж байдсан шүү дээ. Яг уу дараа нь нэр дөрдөл бол ард нь үтсэн Пол Жоржос илүү статтай тоглогчд байж магадгүй. Гэхдээ хармаар ингээд өс гоё байгаа тэр нь бас ингээд сонгох хэрэгтэй байхгүй. Одоо дараа жил мэлээс бол Жоржийг сонгох магадлал улам л багасад ирчих болох уу гэж бодож байна. За тэгээ хоёр wild card дээр би энэ дээр айгүй хэрэгэлцэж ирсэн. Тэгэд яалчгүй Дэвин Букер юм бэл. Дэвин Букер нэг гимцэн штэ. Баг 3-д 2 талаа нэг гимтэй тоглолтын зөөхөн юм уу юм баг гэсэн чинь 30 гарцсан байлээ.
Айгүй тэгээ минут их байгаа.
Тийм. Тэгэд SAS одоо холбогч хийгээд байна. Өөр барилгын тоглогч зүүн. Тэгээ холбогч хийхгүй гэх юм бол өнөөдөр 50 оноо аваад гарвалчлаа. Тэгэд Fox хин дүү тэгээ өөр нэг карт нь хим бэлээ да. Зураг нь байна уу чиг шиг. А тий. Одоо Diaron Fox уу, за хин үү, James Harden уу, Kyrie Irving уу гэдэг ингээд айгуус олон сонголтууд байхгүй. Түүн Harden ч ингээд багийн 3 гэж болсон зав яах. Яг Clippers-с 2 хүн сонгогдвол бас Harden байж магадгүй. Гэхдээ илүү Paul George нэг орох магадлал өндөртэй. Тэгэд Kyrie-ийн тоглолт нь бага юм билээ. Улаан стат 8 уу.
Яг зөв тоглолт нь бага.
Тэгэд Fox гэж би ер нь бол энэ 7 оныг хүртэл бодож исэн. Ер нь сүүлийн 2 өдөр хүртэл. Тэгэд Fox гэсэн чинь баг нь нэлтгүй нэгдгэрт унаад байна. Kings унаад юуныхаа хойно орцсон. Сансынхаа хойно баг орцсон. Тэгэд 2 7 оныг дараа гэхээс Sans бүр дээшлээд бүкри юу гараад ирч магадгүй. Тэгэхээр би тэр утгаар нь
2023 оны 18 гаан.
Тийм тийм. Тэнгүүд одоо 2 7 оныг дараа Sans бүр дээшлчихсэн байх гэж үүсэхгүй.
Тийм
байна. Тэгэд сүүлийн барил дээр нь болохоор нэг дээр нь хингижлээ. А тийм. Тэгэд сүүлийн wild card энэ би Карл Антони Таунсыг сонгосон. Мэдээж баг нь бүсийг тэргүүлж чинь тэгээд Таунс яг хөө тийм амар статтай биш байгаа ч гэсэн бас оруулж байгаа юм гэдэг юм. Болоод байгаа байхгүй юм. Заавал ингээл 30 он аваад өмнөх шигээ ингээл 10 самбар ингээл байм байг л тэг шаардлагагүй баг нь хожоод байгаа гоё байхгүй. Нэг цаасан дээр бас харах юм бол Антони Дөрстэйгээ ер нь дөхүү Адонс статтай явж илээ тэгээд сонгож болох өөр нэрс хин юм байсан бэ гэхээр мэдээж Сабонис байна. Сабонисийн жижиг Йокич. Амар байгаа. Сабонисийн статуул амар байгаа л байгаа. Даанч хожихгүй байгаа баг нь. Бүр Сакраменто бүр яа эсвэл
сүүлийн үе жоохон унчаад тийш.
Тийм ингээд гарааны дөрөв тоглогч нь 20 оноо аваад тахдаг ч гэдэг. Сонин баг үлээ. Болчоод хэлээ. Төгсөл хийж чадахгүй. Тэгэд нөө Фокси нөгөө нэг Clash Player of the Year юм бүр авч хай гэсэн юм бүр. Тэгэд энэ жил Фокс яг ингээд илүү шидэлтэн сайжирсан шигс хит шидэлтэндээ найддаг болчих. Тэгээ би Фоксыг оруулаа. Тэгэд Альфрен шингүүн байна. Баг нь бас унчлаа. Уулын стат наймэр бас Baby Yak гэж. Сабонис энэ хоёрын стат наймэр байгаа даа. Тэгэд би энэ хоёрын дээгүүр бол Пол Жоржийг сонгосон. Пол Жорж, Карл Антони 5-2 гэсэн юм.
Nice. За миний тэгвэл Вестийн мэдээж уртлаар толж бол мэдээж Стефен Кори, Антони Эдвардс энэ бол ойлгомжтой юм байна. Ер нь SG, Лука, Кори, Ант энэ дөрөв бол ойлгомжтой. Аль нь одоо
гараа аль нь суулга?
Ер нь SG, Лука л да гэдэг. За тэгээд мэдээж юу бол фронт корт бол мэдээж Кавай, KD, PG. Би ч антай
сайн адилхан PG гэсэн.
PG. Тэг, Пол Жорж гайхалтай ба. Ер нь тэгэд тоглолт өнжөөг штэ. Кавай, PG өрчм баг тоглолт өнжөөг үтэй. Ер нь бол хэл багал. Тэгээд тоглосон минут нэг сайн байгаа. Тэгээд нөлөө нэг сайн байна. Тэгээд статан цэсэн сайн байгаа.
Энэ жил тэгээд хоёулаа ингэдэг бүр ингэдэг хамгаалалтанд бүр илүү байгаа штэ. Болно нэг өмнө хоёрчлал харагддггүйсэн шиг.
Тэгээд одоо багийн амжилтанд цэсэн одоо сайн болсон. Одоо баг 3 руу орлоо штэ.
Тэг, нэг баг 3 болоо.
Ингээсээ явж явж байвал тэ.
Тэнтэй ер нь Дэнвертэй тэнцэтсэн. Өкси бас доошлч магадгүй болох гээд байгаа шүү сүүлийн үед. Хараад байхад. Сони зөний багуудад тажигдтай бол.
Тийм байна.
За тэр ч яах вэ?
За тэгээд хоёр wild card төр нь бол юу вэ? Би бас чамтай санал тавина. Дэнбүкер. Яг харахгүй Дэнбүкерийн үед бол яг тоглолт нь бас бүр амар цөөн биш. Тэгтээ минутны амар их байгаа гэдэг лээ. Ерөөсөө нөгөө нэг яг тоглохоор бол одоо юу гэдэг вэ? Бараг 40 минут тоглоод байгаа хөөе. Тэгэхээр нөгөө минут 8 их болсон. Тэгэхээр бүгэр бол гайхалтай гоо. Ер нь бол хувь тоглолч хөөд нөхөр гайхалтай байгаа. Яг Phoenix Suns-ийн хувьд л тийг нөгөө нэг төсөөлсөн шиг сайн биш байгаа ч гэсэн бүгэр бол гайхалтай хэвээр байгаа. За тэгээд сүүлийн сонголт бол яг Кат гэж болж байна. Rudy Gobert гэж болж байна. Chet Holmgren гэж болж байна. Darren Fox гэж болж байна, тэ. Domant Sabonis гэж болж байна. А гэхдээ миний хувьд болохоор Альфрен шингүүнийг олсон ба. Шингүүн бол яг мэдээж Хьюстон Рокетс сүүлийн үед жоохон унчглаа. Одоо бол Лексинд 11 руу орсон тий. Тий 11 руу орсон байна. Гэхдээ шингүүн бол нөлөөний үед бол аим сайжирцдаг байгаа. Тэгээд
тий энэ шингүүний баг шүү дээ.
Тий ер нь шингүүний баг болчиход байгаа. Тэгээд бүх товтлогоо шингүүнээр дамжиж байна. Гэтэ хамгаалт би одоо яг шингүүнийг угаасаа дотхоны үед бол би бас ингэж тоглоно гэдэг. Угаасаа бүгд дээр л баг мэжсэн ба. Тэгтээ би бол нөгөө нэг хин ирдсэн тасалжуулагч Эмэ Одоко ирдсэн. Эмэ Одоко угаасаа хамгаалт ихэмлэг тасалжуулагч. Тэгээд шингүүнийг бас тэгж их тоглох болов уу гэж жоо эргэлжсэн хэвгүй яа гэдэг хамгаалттайсэн. Гэхдээ энэ үйл бол хамгаалт нь бол мөнхөө сайжирсан ба. Ер нь одоо нөгөө нэг өнгөсөн хөдлөлт байсан муу хамгаалагч бол байха болчиход байгаа. Маш их хичээж байгаа. Өөрийгөө дайлж байгаа. Тэгэхээр би бол Альфрен шингүүнийг тэгээ төрөх гүцсэн саналаа их өгсөн ба. Одоо
жишээлбэл нэгэн дээгүүр явуулчихлаа шүү дээ.
6 төрчихөж байгаа. Пол Жорж дээгүүр бичихэж байгаа.
Виктор Вимбоньямагийн дээгүүр
шүү дээ. Тэгэхээр 1 сая 345,000 хөвцөө байна. Тэгэхээр шингүүнийг бас яг уу тоглогчд л өгөхгүй баха тий. Тоглогчд л арай л өгөхгүй баг. Тэгтэл
медиад дээр бас бас гой
сонголт болов.
Би өөрөө бас шингүүн олстар болцсон үлрэл гэж би өөрөө бас нийтлэгчсэн шүү дээ. Бүх стат эдрийг харьцуулаад Йокичийн дөрөвдөх мөн үлрэлтэй харьцуулж яг адилхан байх баг.
Тий. Тэгэд яг уу катиг байж болно. Гэхдээ тэр Rudy Gobert бас амсан баг. Тэгэхээр одоо яг алиг сонгохгүй гэдэг л аймаар
тийм. Наа чи нэг боссны асуудал хэлтэй ажиллах юм л да. За за окей. Тэгээд 2-7 оны дараа ер нь л бит хоёрын prediction хэр тааж уу яаж уу гарна. Уусаа 7 оны дараа бол гарааны тавтыг зарлцдаг тийм. Тэгэр. Тэгэд нэг тоглогч ерөөсөө хол старт орох заяа хүмээ.
Жамал мөрөө.
Харин жамал мөрөө. Би энэ жил бол энэ батны all star амстаар баг тий сэлгээнд бол ингээд дэрх дарахтай шууд сонгогдсон хүн мөн гэсэн чинь гимтцэн нэгдүгээр. Дээрэс нь энэ жилийн ингээд стат нь орон
гарсан. Орон бат.
Би ингээд жамаал мөрөд чиг үлрэлийн жамаал мөрөө аяа хүчтэй дөхөхгүй. Стат нь орон гарна. Тэгээд фэнтези тавчхарас заримдаа хэцүү гэдэг. Тэгээ өнөөдөр бүр алсан гэсэн чинь өнөөдөр бүр ингээд Вестийн бүх гардуудаас баг илүү тоглосон. Тэр бүр Босны хамгаалалтын эсрэг тим амир дураараа тоглодог гард ер нь хэцүү дээ.
Үнэхээр сайн. Үнэхээр тийм.
Сүндэ Дерк Уайт байдаг бүр амар бидэл тэт мэтмэр ингээч юм гээд. Тэгээд уулын супер юм даач тэгээд чинь нөгөө нэг одоо доктортой те лонжевити гэдэг юм байх хэвээр болохоор бас нэг
үлэлээ одоо 40 хэдэн тоглолт 50 тоглолтыг харах хэвээр байхгүй те.
Тэгэхээр хэцүүлтэй. Манай муу хүн бол тэгээд бараг өөрөөс нь илүү мөрөө өөрөө л энэ хүн баярлна.
Манай муу нөгөөний амралтаа бараг нэг сомбор лугаа яваад нэг морь нэг хатчаад ирэхчээд ирэхийг хүсэж байгаа байхгүй байна те.
Тийм.
Мөрийг оруулчаад.
Тийм. За окей. Тэгээд нэр одоо мэдээж өнөө солилцооны цонхын чийзээ ягдах үлээ. Олс дарын өмнө шүү дээ.
2 сарын олсоо шийдвэл лээ.
2 сарын 18-8 авчихсан.
Тэгвэл арай өмнө хаа. Уултагт үгүй шүү дээ. Дараа нь хагддаг шүү дээ.
Гү өмнө нь болцсон. Сүүлийн жилүүд л өмнө нь болцсон шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Тийм арай өмнө эсвэл 11 мэгэн ч л хагдах гэсэн та. Тийм. Солилцооны цонх.
Тэгээд солилцооны цонхны талаар жоох яриа
өгсөө тээ.
Цаг гаруул болж байгаа юм. Тэгээд одоо бол хамгийн том яригдж байгаа нэрс чинь бол одоо Дежонте Мюре, Зак Лавин.
Лавин баг ята болцсон. Лавин баг.
Лавин харин нөө. Тэгээд гимтцэн ядчих.
Тэг сонсоо тоглож байхгүй. Ой сонсоо баг байхгүй.
Нэгээс хоёр долоо нэг гимтцэн ядчих.
Тэгсэн.
Тэгээд Брус Браун, Бади Хилт гэсэн юм. Одоо жижиг жижиг тээ. Яаж ингээд авраг багийн контендер багт очиж бол ингээд амар том нөлөөх хөтүүд байгаа байхгүй.
Тэ.
Ер нь Дежонте Мюре л энэ хамгийн дөрөнд.
Хамгийн
одоо Сиакум солигдчихлаа. Аноном
байсан. Том хим бол тийм байна. Ер нь бол Дежонте Мюре л байна. Тэгээд Мюре бол солигдчихвол. Тэгээд Мюрес яг хоёр дараалал бад шүү дээ.
Хим бэ гэдэг.
Гэм бинер хийчлээ тий.
Хаан очвол гоё вэ?
Хаан очвол гоё вэ гэж юу? Лекс. Атлаа. Тэгээд яг хоо мэдээж Мюре очоод шууд нөлөөг үзүүлэх бол мэдээж бүгд хагадлаа очно л доо. Гэхдээ яг одоо очих боломжтой хаана очих гоё их юм бол мэдээж Лекс байна, Фили байна.
Майми Хит.
Тэ Хит гэж болно.
Хит айгүй их яригдж байгаа юм биш үү? Мөрөө өөрө хит юм ордны баанер манарын зураг хийгээд өнтөр батлер матлартай юм ярьсан баг хоол молонд орсон гэсэн шум явж илээ. Сониноос. Тэгээд гол нэм хит культюр байж болох тоглож байгаа байхгүй. Үгүйс попин системд ор яц тэ.
Болно болно. Ер нь бол тэгээд хаанчсан болол тоо. Гэтэ мэдхгүй. Хит авах уу?
Фили гэх юм бол ер нь бол багийн гуравтагч дүүрээр тэгээд илүү хамгаалдаг мөрийг л харамаар. Тэгсэн чинь нэрэд нэг тим стат байсан. Дежонте Мюрегийн хамгаалтын стат бол ингээд All NBA level-с хамгийн амар унсан гард гэж бол явж ийлээ. Сүүлийн хэдэн
жил. Яг хэвээр энэ жил үнхэн хамгаалт мөн байгаа.
Сүүлийн 2 жил үсэн хамгаалагчтай. Дундаж хамгаалагчаас доош хамгаалж байгаа жил үүрч.
Би яг нэг яг нэг NBA top shot-оор нэг манай community хийдэг байхгүй. Тэн дээр нэг Атлантад байдаг нэг залуу. Атлантик амар том фэн. Та Trey Young энэ жил Дежонте Мюрегийг илүү хамгаалж байгаа гэвэл итгэх үү гэсэн тийм бичсэн. Тэгээд тэр яа даа болчихсон. Тэг нэрээ сайн болж байна шүү дээ. Ичиж байгаа. Ичиж байгаа. Синийг бичээрэй. Синийг жоо магтаарай.
Гүй. Тэг би зүгээр. Би зүгээр. Чи Лекерс гэсэн шүү дээ. Тэнгүүд ингээд Хаукс одоо Остерис ч юм уу Дианжлаар хослох эрийг аваад яах юм. Тим юм гараад байгаа хөөх.
Дрифс бол хэрэгтэй. Дило бол цогцохгүй л дээ. Тэгэхээр Дило нэг гуртахч баг руу очих юм тийм
шүү дээ. Тэгээд Ривс, Трейанг хоёр урд хамгаална гэхээр яа. Юу гэсэн үг юм бэ тэр одоо? Манай хитцэн واخхгүй юм тийм. Тэгээд Седик Бейтэ цуг гарчт. Йоо. Тэгээд чи тэр утгаараа Джейлен Джонсны баг болно гэх юм бол.
Yes, Джейлен Джонс MIP.
Тэгээд Фили авчвал бас гоё л байнал та. Яа тэгэхээр одоо Максигаас гадна дахиад нэг юм бөмбөг залтыг юм бас яах гэдэг.
Нэг яг нэг тоглолт онцоод хэрэгтэй те нэг юм оноо авчихаар
тий. Тэгвэл Тобайс Харис зарим тоглолтонд ингээд байхгүй болчихдог. Зарим Тобайс Харис сайн байгаа л та. Сайн байгааг нь үгүй сайн байгаа. Тэ Дежонте Мюрегийн шиг тоглогч бол биш байхгүй юу? Аа. Тэгэж харсан. Аа тэгтээ Мюрег солихоор бол баг Тобайс Харисаар солих уу?
Тумайсаар суултлахгүй хаа. Тумайсаар суултлах авч үлдэх. Зүгээр одоо ер нь бол гэрээ бол байгаа шүү дээ. Дат ирэхүүд бол байгаа. Одоо нөгөө нэг хэм Батумын гэрээ байна. Морисын гэрээ байна. Рокогийн гэрээ байна. Тэ магадгүй эсвэл Мелтны гэрээ ч юм уу. Үсэх юм бол тэ. Тэгээд дат ирэхүүд ер нь
бол Мелтэн гэх юм бол арай хавкс дуртай авш.
Тэ.
Мелтэн бол чикен трей хийж өгч.
Тэ Мелтэн го.
Тэ Мелтэн өгөхгүй л тэ.
Lex нэг юм бод. Энэ бол Lex-ийн сонирхож байгаа бол яг үнэн. Энэ бол тэгэхэд хамгийн сүлд гаснаар л ийм эсвэлц байгаа. Lex-ийн 2020 оны драфтын ихний зэрэг их ганц солих боломжтой драфтын ихний зэрэг их ирэх байгаа. Энэ бол маш үн цэнтэй драфт ирэх зүйл. Магадгүй нөгөө нэг хоёр зарим багуудын хоёр драфтын ихний зэрэг ихээс ч үн цэнтэй ш магадгүй. Яг тэр тухайн үед LeBron байхгүй, магадгүй ED байхгүй. Баг унаад топ сонголт бол
магадгүй Max Christie-ийн баг болчихсон юм чи.
Тэгэхээр 2020 оны драфт ихний зэрэг ирэх D'Angelo Russell, Jalen Hushfino тэгэд 2 дугаар тойргийн нэг гас ирэх ч юм уу. Энийн нэг юм багц бол байгаад байгаа л гэсэн юм. Энэ бол их тавгүй багц юм.
Тэгээд trade package руу харин нэг солилцооны цонх хаагдах үеэр илүү яригдан л гэсэн.
Тийм. Ер нь бол одоохондоо ингэ явьж байгаа. Тэгээд бас нэг Атланта бус багад хүлээж байгаа л да. Тэгээд өөр ямар санал тавих нь уу гэж. Тэгээд энэтхээ бас дагуу саналаа. Jalen Hushfino бол ихний тойргийн их штэ. Энэ бол бас Jalen Hushfino бол өсөх боломжтой юм толж байгаа. Тэгээд
энэ жилийн нэгтэй хамгийн муу үг. Миний тоглолтын яг үдсэр үг гэнэс хамгийн түлэр үг гэдэг.
Тэгээ жийл үг шиг тоглоог шүү.
Гэхдээ зүгээр тоглохын эцэггүй юм уу байгаа юм чи яа. Гэхдээ талбай дээр гарч ирээд ингээд гард хүн чиндээ ингээд ядаж хүмүүсөд дамжуулах орч ирээ шидэт. Ямар ч баримжаа.
Тэгээ яг муу гал гэсэн бид нар нэг энэ юун дээр өлөлийн өмнөх тоглолтыг ингээд дүгээд байгаа байхгүй.
Одоо ч гэсэн муу байгаа нэ.
Одоо тоглохгүй бас тээ.
Гэхдээ сая өглөө зүгээр гаргаж ирээл яасан чи гарч ирээл бөмбөг алтчих. Юу гэсэн үг юм бэ?
Crash time гараад байгаа шүү дээ.
Нэг юм жоох юм spark асааж явуулж шүү дээ. Ямар ч тийм юм байхгүй. Сонин бүр
за яг ихний дараагийн их заах уу.
Тэр бол хүүд мүүд ч гэх шиг нэ. Газар андуураад ороод ирцэг.
Lex-ийн хувьд бол юу аха? Austin Reeves бол солихгүй. Тийм бах. Тэгэхээр
Austin Reeves-ийг баг суперстар аваа солигдсан байлээ шүү дээ. Гэтэ Austin Reeves үнэхээр нүд үзүүрлэмээр муу байгаа энэ жил бол.
Тэг, сүүлд л жоон байгаа. Ер нь бол.
Гэхдээ би ингээд дайхаа тань. Reeves анх Lakers-т яаж минут олж авсан бэ гэхээр Reeves хамгаалалтаараа минут олж авсан. Steph дээр хийжсэн хамгаалалт одоо хэнийг ингээд тинкэд асуутлаа. Энэ жил яагаад тэр яг хамгаалч хичээгээд байгаа л да. Эсвэл ийм юу гэдээ ингээд тоглогчд Reeves-ийн өөдөөс яаж тоглох ингээд дарга барьлаа олцсон гэх юм уу мэдэхгүй л байна л да би. Reeves анх хамгаалалтаараа минут олж авсан. Ингээд олон давтлах боломж байгаагүй шүү дээ. Яг 22 оны үеэр.
Яг хоо одоо нөө нэг тухайн үед бас арай ингэдэгсэн. Одоо нөө нэг эсрэг баг нь Reeves-ийг олж авдаг дандаа болцсон. Тэгэхээр одоо бид илүү их харагдаад байгаа байхгүй. Гэхдээ яг хоо Reeves л хичээж байгаа. Үнэхээр хичээж байгаа. Энэ бол үнэн. Тэгэхээр мэдээж яг хамгаалалт бол таар байгаа. Гэхдээ ингэдэг байхгүй юу та. Reeves чинь хамгаалалт таар байлаа гэд Lex таар болчих хэсгүү байхгүй юу. Яг гэх юм бол тэр Reeves-ийн хамгаалалт харуг бусад одоо багийн хамгаалалт хэрэг нөхдөг байхгүй. Энэ бол багийн хамгаалалт байхгүй. Тэгэхээр би бол Дарин Хамиг шүнжлэр байгаа. Ер нь бол илүү одоо нэг Дарин Хамиг яг одоо философи яг жоон болохгүй байгаа. Ер нь эсрэг багаа одоо нэг гурын сул шидүүлж байгаа лиг тэргүүлж байгаа шүү дээ. Lex бол. Тэгэхээр одоо бутал бар хөмдөг энэ хамгаалалт жоохон болохгүй байгаа. Жоохон арай өөрчлөлтөө санагдаад байгаа. Тим учраас яг одоо бид нар ингэж Reeves-ийн хамгаалалтыг одоо ингэж амар томоо хаад байгаа байхгүй. Тэрс одоо юу гэдэг багийн хамгаалалт сайн болсон бол тэрийг бид нэг явахгүй байхгүй. Тэгэхээр Reeves бол угаасаа энэ багийн гол одоо хүн тим шээс Reeves-ийг бол авч үлдэх нь бол тодорхой байх. Тэгээд D'Angelo л явах аа да тий.
Тэгтээ D'Angelo бол сүүлийн тоглолтод ер нь бол баг.
Тий, D'Angelo сайн байна.
Мөглөө нь бол амар байгаа шээ. Би өнөөдрийн тоглолт нь гайхсан байхгүй. D'Angelo-раас ихний хагас амар сайн хэлүүлсэн цай бүр ингээд яг ингэ шидэлтэй мэдэрсэн, найруулдаг найруулал ингээд пейс амар хурдтай. Расл ч ингээд пейс хурдан болгочихдээ шүү дээ. Тэгэд өөрөө товтлол эдитээ ингээд хоёрдугаар хагас дилоо дээр баг бөмбөгч очоогүй хоёрхон шидэлт хийсэн. Эхний хагас 13 товтлогоо хийсэн. Хоёрдугаар хоёрхон шидэлт хийсэн. Тэгээ Лекерс эсэргээр 20 оноо гараж игчих. Би ойлгоогүй юу юу яагаад ингэ сайн байсан тоглогчоо зарцаад чуу гэд. Тэгэд тиймэрхүү тэгснээс өмнөх одоо мавстэй ч юм уу те юутэй окситэй юутэй хийсэн тоглолтод сайн байсан бохоо. Тэгэд Расл яг уу хэнийг одуулаараа Ривсиг одуул нэг яагаад гэдэг. Ярилцаад координат хийгээд идэх талтай. Өөрөө яг уу ингээд хамгаалт нь хөв муу л та. Ривсэс ч муу л та. Яг харуул. Тэнгүүд яг нэг тиймэрхүү зүгээр ингээд ярилцаад ойлголцоо дабл мабл гэдэг юм жоохон айдентити яриа жоохон сайтэл санагдаад байдیں۔ Тэд Остер Ривсдгтээ сүүд нүг гараанд гарсан тоглолтууд 3-аас амар муу шидэж байгаа юм
байна. Муу шидэж байгаа. Ер нь жоохон тоттолгой жоохон муу гадаг. Гэхдээ зүгээр Ривсиг бол нөгөө
Редиш шидэж эртэлтий. Камер Редиш бол бүр авах юмгүй шидэлт нь сув суул гаргаад өгч байгаа.
Редиш шидэлт юм амар юм юу явдсан юм бүр ингээд.
Лат дэли явдаг тий. Гэхдээ харангуй
хөөрдөг юус ингээд.
Агаар дээр нь харж болтой шүү дээ. Яг юм дэли явдаг хөөхгүй. Тэр нь ингээ нэг юм жоохон ингээд эргүүлэхтэй байл ордог цай.
Тэг яг зүгээр ягаад нүний Ривс арай илүү үнэлэгдэт байгаа гэхээр Ривс л нүний коннектор тоглож байгаа байхгүй. Нүний холбогчт нь одоо нүний одоо либон бөмбөгийг хаашаа өгөх вэ гэдэг бөмбөгийг зарцаадаг гоо тэр нүний коннектив тоглож байгаа багстай амин чухал байдаг. Тэм учраас Ривс бол хамгийн үнцэнтэй л байгаад байгаа л да. Тэр утгаараа.
Тэгээд Вандербилтиг яга гараанд хийж болохгүй юм бол гэж гайхал. За тэр чих яг өөр солигдох. Одоо нөө нэг буусийнхан ч задарна гэж ярьсаар л одоо задрахгүй юм шиг шүү. Бараг хожиж мөжөөд плей-офф руу дайрлаа тэр баг. Э? Алекс Каросо гараанд гараад.
Каросог бол би бол одоо Фили Каросог зур баг чичүүл ордог юм болгож татдах шүү.
Эсвэл Миловки. Ятар. Өтгц Миловки Дишонте мөрийг сонирх чинь тэр яаж авах гэж байгаа. Мидлтэн солиг гэх юм багтай.
Яг мидлтэн биш. Одоо юу л ах та?
Бруклоб үс юм болоо.
Бобби Портис юу пад конот н эдэргээд нэг тим. Гэтэ болтой
тгийж өгнө гэж авахгүй шүү дээ.
Тийм. Жохон нэг салри нөгөө нэг цалингийн тэнцвэрлэх үед тгийж авахлах.
Тэгээд сэлгээгүй болчих шүү дээ. Танаас сатггүй байна. Тэггүй ба нөгөө хүлхний жирүү ойрлс сонч сэлгээнд.
Гэтэ угаасаа трат ирэх мөрх байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр баг боломжгүй. Наад зүгээр л юм яриа.
Би бас гайхал. Өөр чин тэгээд хүчээвч.
Хүчээсээ солихгүй хаа. Хүчээч сайн байгаа шүү дээ. Энд бол
харин яг ийм үдээр навах юм шүү.
Мэдхгүй дээ яа гэв.
Ийм үдээр навах.
Одоо бүүлч одоо хожоод шүү тэгээд бас хөөхөн.
Тэгээд Жош Гиди үйж болж энэ солигдно.
Жош Гиди солихгүй хаа.
Ингээ таандар самбартаа сайжрил гэвэл Жош гэдэг сэл. Юу нэг сансан дэр юм блэ.
Тэгээд яг авах боломжтой хүн хаалга л да. Марканин бол одоо бүр ингэ.
Марканин гэвэл бол өгнө шүү дээ.
Марканин бол өгнө л дөө. Гэтэ Марканин ч одоо баг даны энэ ч баг ихний дөргийн 4 5 хийх гээд байгаа юм шүү.
Одоо Грант ч юм уу Кусмо авчвал хамаагүй илүү үр ашигтай байгаа байхгүй юу? Яг тандер дэр бодоход Кусмо бол ингэ самбарт ингэ туслаад угсаа самбарт сайн чэд ээжүүд. Гэвэл самбараас авчдахгүй байгаа шүү дээ. Яг асуудал нь Джейд авчи СФ рүүгээ орч тоглохмор байгаа байхгүй яг.
Гэтэ ёо хатахгүй яг нэг үйл өгч байгаа байхгүй яг Жош Гэригийн одоо Жош Гэри одоо яг зүгээр ингээд таарын юм шиг байгаа мөртлөө яг тийм нүг коннектив бас үүг айн гоё өгч байгаа. Ер нь бол би яг нэг өгсөн тоглолтын байнга үздэг үний хөдөлгөхөд Гэди бол ер нь бол дагуу байгаа. Ер нь бол Гэди дээр бол
тэгээд тийм.
Гэхдээ ер нь нэг бүгд нэг том тоглолч биш одоо юу гэдэг Маканан бол арай юу ахгүй мө гэхэд ядаж нэг Дорин Финис мэт ч юм уу. Нэг тийм яг одоо нэг сэлгэнээс одоо нөө хин гарч ирээд байгаа шүү дээ. Нэг Lindy Waters гарч ирж байгаа. Оо нөгөө нэг хинмэн гарч ирээд байгаа шүү дээ.
Тэр сая яаж ой.
Эсэж жоопшээ нөө нэг яг одоо дөрөв мөрөд нөө Kenneth Williams.
Аа тийм Kenneth Williams ч төв ийцэн явж байлаа шүү дээ.
Kenneth Williams сайн баа гэхдээ. Яг тэр одоо Lindy Waters эдний арай сайжруулсан те одоо юу гэдэг. Dorian Finney-Smith бол гоё. Dorian Finney-Smith том шүү дээ. Тэгэхээр болчих тэгээд нөө яг Warriors Oakley system ороо задлагдсан системд бол их л тохир үнцэгдэад байна.
Даалс ус нэг PF хагаад байгаа. Тэр нь одоо сая Siakam дээр нилээ яригчаад одоо яран Kyle Kuzma юу Jeremy Grant уу гэж нилээ яригчаа шүү. Тэгээд энэ хоёр нөгөө хоёрыг ер нь бол ийм сайн формтой байгаа дэр нэг хүн бас аваад дээшээ дайрсан зүйлдөө. Тэгвэл яг энэ баг аруул холхоохгүй шүү дээ. Тим бас сонголт
байна. Өөр чинь одоо Brooklyn Nets-ийн одоо юу гэдэг юм. Финис Мит,
Ройсоны
хэл байна. Магадгүй Клаксон гэдэг яриачсан яваа шүү.
Клаксон бол чиггүй хүсмээр төв шүү дээ.
Тийм. Тэгээд Клаксон байна. Спенсер Динвиди бас байж болно.
Динвиди өнөөдөр л сайн тоглосон. Стом уугаа. Динвиди бүр ингэж Динвидийн нөх хийдэг юм а хийхээ болоод ирэх гэж чинь угаасаа муугалчих юм биш. Нөх степбек татаа шидтэн шүү.
Тэгэд би яснаа нэг лекс нэг лук кинардыг авч болохгүй гэсэн тийм бичсэн. Тэгэд кинард бас гой нэр гэж болно.
За.
Зөв контентер багадад. сэтгэж хэрэгтэй багуудад байна. Тийм, тэгээд өөрч одоо гоё тоглож суулна байгаа да. Тэгээд яг санах юм бол бас тэгээд Boston бас юм биш мэн. Boston ч нэг trade exception байгаад байгаа шүү дээ.
Өө нэр хин биш тээ. Brogdon. Brogdon
солиж. Brogdon нэр тий. Brogdon бас гоё шүү
дээ. Brogdon-ыг бүр Knicks амир хэрчил. Сэлгэний яг холбогчоор Brogdon-ыг. Тэгээ нөгөө нэг Evan Fournier тэр химийн гээд солиод авчвал бас тэр амир баг боллоо шүү.
Тий, ер нь эвгүй. Тэгээд Bruce Brown-ыг яад байхгүй басна.
Тий.
Зүүн шүү дээ.
Гол нь нөгөө нэг гэрээд үүсүүлчих гэрээ нь байна л
тий.
Evan Fournier.
Нью-Йоркос нэг юм хийчихсэн ер нь бол тий. Тэгчээсэй гэж
болсон. Сүүл Брогдон бас Кливленд очсон ч гоё.
Тий, яг болохгүй.
Сэлгээний холбогч одоо Рубио ингээд зодог тайлчиж байгаа юм чинь. Брогдон.
Брогдон ч Лекс ч яг болохгүй.
Бас болно,
тий.
Тий. Сэлгээний.
Тэр Розер бас үйж болно.
Тий, нэр нэрэд Розер Хейвард хоёр дээр чи юу нь санал сонсоод байгаа юм бэл.
Розер энэ жил үрэлээ статны сайн байгаа шүү дээ. Харах юм бол их сайн дутлж байгаа. Сайн хөвтэй дутлж
байгаа. Угаасаа нөгөө нэг Лемело гимтсэн чинь мэн хүн нөгөө нэг 19 оны хөвлөр лугаа шилчсэн бэл. Нөгөө нэг Кайри гимтсэн чинь нэг багийн ахлагч болж болоо тий. Блэдсог ажилгүй болгож болгоо.
Оо би нэр нэг гой нэр бац. Би нэр Окисид нэр Пижи Вашингтон.
А тий.
Пижи Вашингтон бол үнхээр гоё шүү.
Та чинь байрлаг болцсон байгаа даа шүү. Өчигдөр өнөөдөр төв хийц явьчлаа шүү. Тэгээд өөр жижиг жижиг нэрс ивэл зөндөө байна дөө. Даг Мартаймо, Тайс Джонс,
Кори Кисперт гэж болоо.
Кори Кисперт. Тэгээд Колин Секст хүртэл солилцооны нэрэнд явьчлаа. Секстэн Клакс хоёр нь аль аль нь л яваад байгаа.
Секстэн Секст гэдэг яриа яваад байгаа шүү. Тэгээд Войс одоо хэнийг авд юм байгаа тастаа бүгд мэд.
Войс тэгээд гинт нэг л өдөр Клей Томпсоныг би бас явуулчих магадгүй ч би бол зүгээр тамгалж байгаа. Тэгээд энэ үйлдэл тэгхгүй л ах л та. Вигенсиг явуулах гэж л хэлчихэх. За за окей. Тэгээд сүүлийнхаа юу л аваар ээ. Тэгээд хэдүүлээ өгөөсөө манай хууцуудтай хамт байгаа цагт бол тэр өрөөдөө бол тий. Солилцооны цаг хаагдах өдөр бол ер нь л айлуулах унтахгүй байхыг хичээнэ л гэж бодож байна. За окей, тэгээд уламжлалт ёсороо Fantasy Top Town Sleeper Pick by Hotty Fantasy.
За тэгээд энэ удаагийн Hotty Fantasy Hotty Sleeper 5-ыг онцлоё. За мэдээж энэхүү тоглогчдыг бол одоо ихэнх нь одоо юу гэдэг Memphis Grizzlies байгаа. Яг тэг юм бол гинтл бэстлийн одоо эмлэг болцсон одоо юу гэдэг. Тэг эмлэг болчихсон ийм баг байгаа тий. Тэгэхээр одоо залуучуудад боломж их олдож байна. За тэгэд хамгийн ихний онцлог тоглогч бол юу байгаа? Vince Williams Jr. гэдэг тоглогч байгаа. Энэ бол үнэхээр миний бас сүүлийн үед бас үнэхээр дуртай болчихсон ийм л гой тоглогч байгаа. Үнэхээр тийм energy гай тэгэд гол нь тиймс хамгаалц цайтай ийм хар ажилд явдаг тэгээд ийм зогсдгүй ийм тоглогчос гадна шидэлт нь бас хөрх унд юм билэ. Тэгээд
унаад
солгоо тий. Тэгэхээр энэ Vince Williams гэдэг тоглогч одоо бол ер нь хэрвээ танаа лигдэш байх юм бол ер нь аваарэ. Ер нь энэ залуу л одоо үлэл дуустал үнхээр сайн тоглох.
Уусаа гарааны SF гэдэг
байгаа. Гарааны SF гэж байгаа. Тэгээд стил сайтай. Тэгээд нэг тоглолтод 2 удаа унах шидлээ унахчаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр Vince Williams бол гоё байгаа. Ер нь энэ залуугийн ирээдүйд бол гоё залуу. Ер нь Memphis-тэй удаан үлдчих баха.
Би бас магадгүй яг 100 мянган гоё наймаа хийгээд одоо хүн авчирахгүй бол бас гадаа ирэхчил гарааны SF биш магадгүй.
Гарааны SF биш бол энэс гоё залуу л ер нь. За хоёрт нь бол мэдээж төв Xavier Tillman байгаа. За мэдээж Bismack Biyombo гэдэг багаас хассан тийм ээ. Тэгэхээр
төвч гэж дээд хэлмэж.
Тий. Тэгэхээр Tillman сайн байгаа ер нь бол сүлийн тоглолтод бол 3 шидэж гэн. Tillman бол 3 шидэн. Тэгээд блок стилийг өгнө. Самбар өгнө гэд. Ер нь бас их фэнтези тоглолчтой Tillman. Тэгэхээр бас би бас фэнтезид өөр авцсан байгаа. Tillman бас гоё сонголт байгаа. Тэгээ төв хэрэгтэй юм хүмүүс байх юм бол Xavier Tillman байх бол ачууд аваарэ гэж хэлмээр байна. За 3-т нь бол дахиад гарааны одоо шидэгч болчиход байгаа Luke Kennard байгаа. За Kennard-ийн хувьд бол зөвхөн одоо 3 шидэлт хэрэгтэй хүмүүсээс гадна одоо юу дий ассистс өгöd байгаа. 5-6 ассист
өгөх. Уусаа холбогч хийгээд байгаа
шүү дээ. Холбогч хийгээд байгаа. Тэгээд бас нэг 5-6 самбар өгч байгаа гэдэг. Ер нь нэлээд бас фэнтези тоглолтыг л үзүүлж байгаа. Тэгээд мэдээж бас 3 шидэлт хэрэгтэй хүн байх юм бол Kennard бол мөнхөө гой сонголтоо. За тэгээд 4-т нь болохоор Орландо гинэ. А Торонто Рэптерс одоо гарын төв хийж байгаа. Джонта Портер байгаа. Нөгөө хин Якоб Пол гимтсэн. Тэгээд Джонта Портер гэж одоо Майкл Портер Жүниорийн дүү. Энэ залуугаа маш тийм бас гоё залуу хилээ. Ер нь бас гураа шийддэг. Тэгээд хамгаалдаг, самбраас авдаг. Юм юмтай бас залуу байгаа. Тэгээд бас төвийн байдал хэрэгтэй хүмүүс авах юм бол аваарай. Тэгтээ энэ Джонта Портер бол жоохон тийм нөгөө deep league үүд тийм ээ. 14 болон түүнээс дээш хүнтэй л юуд бас тохиомжтой болов уу гэж бодож байна. За тавд нь болохоор юу байгаа? Вашингтон Визардс одоо шинээр одоо ирсэн шинэ зэрэг одоо битэр баг яриаг үтгэдэг нэг яг шаардлагагүй л гэж боддоо. Тэгээд Марун Багли одоо хин
минут олцсон.
Минут олцсон. Тэгээд Данил Гафорд одоо нэг юугаа тахилдсан байгаа тий. Тэгээд тэгтээ эртлээ оголтонд бол questionable хэлээ. Тэгтээ ер нь одоо яг хуу Гафорд та минутаа хуваах баха. Тэгээд нэг 21 2 минутыг бол өнгөөлчих болов. Тэгээд Марун Багли яг хуу амжилт дээр муу тоглож гисэн. Фантази бол юу вэ? Фантаси бол
статус тавьчихдаг
тийм. Тэр нь самбар нэг 10-10 хийчдэг тийм тоглож. Тэгэхээр бас самбарын тоглож хэрэгтэй, төвийн тоглож хэрэгтэй юм бос байх юм бол Марн Багли бас давуу сонголт болно. Тэгээд дээрэс нөгөө нэг Данил Гафорч бас нэг их гэмтэд тоглож штэ. Тэгэхээр дахиад урт хугацааны гэмтэл авчих юм бол Марн Багли бол гой сонголт.
Гафорч яг нэг алдааны асуудалд орчиход байт.
Тийм, алдааны асуудал. Гэтэл энэ жил бас арай хацуу гайг байгаа.
Хөрхи. Тэгээд төхөө амтны балкад л бол тэгэхээр нэг Гафор тимэд тимдөө.
Гүсэрдэг тий.
Тий, тий, арай л. Одоо яг хуу Детройтын тэр солилцоо гэхдээ яг хуу айгүй хэрэгтэй л хоёр хүн авчлаа л гэж. Детройтын хувьд Галинари шиг шидэгч бол байхгүй шүү дээ. Яг боёноос өөр. Өнөр Богданович солигдох бас магадлал өндөр. Тэрийг яриаг юм шүү.
Богданович явахгүй юм шиг л шүү дээ.
Гол нь явчвал гоё байгаа байхгүй
юу? Ашвал гоё байгаа. Гоё л доо. Одоо
явмаар байгаа байхгүй
юу? Фили бол одоо Богданович амар их таахгүй. Богданович.
Фили ч юм уу, Лекс
л юм уу? Ер нь бүх баг л хэрэгтэй.
Эсвэл яга Warriors байж болохгүй гэж. Богданович ингэдэг бүх юм хийдэг байхгүй юу? Бүх юм хийж чаддаг байхгүй юу? Зөвхөн шидэгч биш. Тэгээд найруулна, дамжуулна.
Тэгээд маш ихтэй нэг өндөр өвтө шидэгч байхгүй
юу? Тэгээд яг catch up шид.
Гоё тоглогч тэгээд гэтэ юу юм шиг лээ. Детройт ч нөгөө нэг бүтэнч урт хугацаанд авч үлдэх гэдэг юм шиг лээ шүү дээ.
Яах чиж байгаа юм те. Тэгээ Детройт нэрээ хадсан шүү бас үлд. Вашингтоныг хадсан.
А тийсэн шүү дээ.
Кейт Каны хэнгүүгээр хадсан.
Тэр нөгөө Кузмач нөгөө нэг Детройтыг нэг шоколад нэг тэт хийсэн чинь өөрөөсөө ажигч
те. Тгий шас. Нөгөө нэг.
Юу хэвэл.
Хин ч юу нэг ийм баг тожихдгийг хүсдгүмдөө хүсдгүмдөө тгсэн чинь өөрөөсөө ажигдээ. Өөрөөсөө баг тэгээ снес орд визардс Джордан Пул аваа хүн шиг аа шүү.
Оо визардсээс Тайвс Джонс аа шүү. Тайвс Джонс ч одоо жинк солилт магадтай.
Тий. Одоо сэлгээний холбооч хаагаад байгаа багууд чинь яг Тайвс Джонс бол ер нь бол сэлгээний яг төгс холбооч юм бэл. Гараанд арай жол юм бэл.
Оо хин жилдээ сайн баг шүү.
Яг сайн байгаа л та.
Сайн байгаа, сайн байгаа.
Яа хожихгүй л чиг шиг.
Тэгэл одоо Тайвс Джонс Майами Хитд ирэх юм бэл.
Тий, тий.
Тэгээ өөр одоо холбооч хэрэгтэй шуу ямар багт байна.
Тэгсэн нөгөө тэнэг Бостон аваад бүр имба бүрэлдэхүүнтэй болох үү. Эсвэл авч магадгүй л юм биш.
Магадгүй Санс эцсийн дайралтаа гээд Тайвс Джонсыг авч болохгүй гэж тийм
ээ. Тийм.
Гоё шээ.
Яг гоё.
Тайвс зүгээр байдгалч.
За за. Тэгээд
за тэгээд юм байна. Энэ таван сонголт бол юм байна.
Манайхан тэгээд фэнтези тоглолтог бол хүлээний дагаараа гэж хүсэж байна. За тэгээд энэ удаагийн дугаар маань бол а өөр газраас өөр спонсоруудтай явлаа
гэдэг. Тэгээд UK.
Тий.
Офисаас.
Тий. Өнөөдөр юм бол тэгээд дугаарыг ивент гэсэн мөс. Study UK-ийнхэнд бол баярлалаа. Тэгээд та бүхэн Английн ихтэй сургуулиудыг сонирхож байвал за мөн IELTS TOEFL бэлтгэхтэй одоо юу гэдэг өөр англи хэлтэй холбоотой за англид очиж амьдрах тийм заавар зөвлөгөө хүсэж байвал Study UK руу холбогдоорой. Тэгээд
хаана гэдэг нь хэлж байна.
Офсон City Plaza-гийн 4 дахь 404 тоотд байдаг шүү. Тэгээд бас бид нөгөө Facebook болон юугийн тавьчна, Instagram-ын тавьчна.
Study UK гэдэг.
Манай нөгөө доогор зар нь явж байгаа. За тэгээд мэдээж өнөөдрийн анхны ивент итгэгч боллон оролцож ирсэн Ставан.
Ставан та.
Ставан Эрстраны маань бол Ставан дахиад бол бидэнтэй бол подкаст юм турш цуг байла. Тэгээд подкаст дэх хэсэг дуусгаад Ставан
идмээр байна.
Тийм Ставан дахиага идхийг хүсэж байна.
Яг нь дахиад үнэртэй битэр ингэ ярихад бас жоох ингээд
манлаа идэнгүүтээ муухай ясаа орхио гарчлаа. Муухай залуу.
Тэгээд Эстваны хамт олондоос баярлалаа те. Тэрээс ингээд дэмжиж ивент чинь ингээд амлаж байгаа. Тэгээд манайхан болсон. Зайсан хэлийн 3 давхар те. Тэгэхээр Эстван орч үйлчлүүлээрээ.
Зүгээр дахиад биш хамгийн гол нь бүх төрлийн хаал гарч байгаа. Яг ийм л гаргадаг бүтээгдэхүүн болохоор энэ дахиад гэж овч байгаа шүү. Тэгээд та бүхэн NBA үзэнгээ те өглөө ч юм уу ингээд.
Тийм шүү.
Тэгээ маргааш өглөөнийхөө хоолнд ирч юм уу эсвэл ингээд захиалаад авах боломжтой шүү. За тэгээ мэдээж байнгын хамтрагч Номо Экспетийн маань бол хамт олондоо бол баярлалаа. Тэгээд цогтой бит хэд маань бол нэг подкаст гүүээр бол лайва хийгээд явсан. Ирэх 7 хоногт хийнэ тэ. Подкаст гүү 7 хоногоор ер нь хийгээд явчих гэж бодсон. Тэгээд паблик чанал маань ер нь бол гайгүй амжилттай байгаа. Тэгээд типүүд өгч юм. Тэгээд сүүлийн үед бол ер нь орохгүй спорт алга болжээ. Цогтойгийн үед бол цогтой өөрөө хийгээд өгд юм байгаа. Тэгээд сүүлд e-sport үндэсний дээд лигмиг хүртэл тийм бөхцөл явж илээ. За за окей. Тэгээд дараа дараачийн дугаараар уулзлаа. Peace out. Peace out.
Хийлэ хүүлгэн хамаа нэг зогсоош дэлгүр төр байна нух юм авэ хамта яж жад нэг босыг давэ зүгэн балтай цай хөп цармэг хитгэн нэмэ баярлаа нэг хэрцэрэг бон зэрэг сон унын чамын нэр менэн бэн гарагийн зогсоол хам билэ антиштэ ерэн тишэ явн бистэ тэгвэл хийцэ юм мэдэхвэ би мэдэхгүй Ozan batren gotom chuten 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 Ozan batren ya Ozan batren gotom chuten Ozan batren gotom chuten Ozan batren gotom chuten Ozan batren gotman be trap house noch Ozan batren goto harto mo kota Ozan batren goto ui netik sosa Ozan batren gotman tosan gazar hoto tosan ha Arzonas da blok atman hanga ge masik dogs baby hatik bishare ge no gatman me this is so good man mo Ozan me no hungsak me te chosso Mini hot in the dark girlin bi zund olon kharkh us bad gitinti odan onogo murkhulgan good khogin bunker te bolon tud gulan batrin gutam chuten shin bolon we mana hudut ah archuation nudel ha kharkh gutam shin good ha hajud min high class good ha ya harmada sod ha ya harad gajud ha ya harmada хөдөлгүр ханиалгын шатн хардарсан зүүд шиг хараалга чадна Oh no no bro bro turn the shit on man Ozan batren gotom chuten 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 Yeah, that's it.